Terve kaikki kuuntelijat ja katselijat, tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isa Krautio, mä oon teidän juontaja. Tässä jaksossa puhutaan Peter Nymanin kanssa. Toimittaja, juontaja, kommunikaatioasiantuntija, vuorovaikutusasiantuntija, yhteisön jäsen, filantrooppi, en tiedä mitä kaikkea sä oot.
Jalkapallofriikki.
Tervetuloa FutuCastiin,
Peter. Filantrooppi kuulostaa hienolta. Mä en ole miettinyt koskaan itseni siinä roolissa, mutta tää voisi olla yksi repertuarissa, ainakin tulevaisuudessa.
Jos on joskus antanut hyvän tekeväisyyteen, niin eikö silloin voi epävirallisesti
kutsua? Joo, kyllä mä nyt yritän olla noin niin kuin kunniallisena kansalaisena hyvän tekeväisyysasioissa. Niin kuin sanotaan, niin kuin aika aktiivinen, että vuosittain tietty semmoinen satsaus erilaisiin kohteisiin, että se antaa tuntee tekevänsä kuitenkin jotenkin vähän kollektiivisesti hyvää.
Joo. Alkohengessä. Kyllä, mutta ennen...
Filantrooppi.
Filantrooppi, se voi laittaa se sun Wikipediassa. Ennen kaikkea sä oot kuitenkin alun perin journalisti, sen jälkeen susta on tullut laajempi viestinnän asiantuntija. Tekeminen mennä vähän sinne sun uran alkuajoille. Mikä sai sut menemään tälle alalle?
No se lähti oikeastaan siitä, että se mistä mä olin tai jos mennä ihan siltä vielä kauemmin niin kuin teini-ikään, niin se oli niin, että mä mietin jo pitkään jo, että mitä niin haluaisi tehdä ja isä tämmöisenä kunnollisena suomenruotsalaisena helsinkiläisenä entisenä hankkenilaisena niin sanoi, että no mene nyt sitten hankkeniin, että sehän on ihan hyvä, jos ei keksi muuta. Mutta se kaupallinen puoli, se ei ollut ihan semmoinen, mitä varten mä niin paloin ja mä onneksi, mutta mä oon aina uskonut siihen ja kotona ei myöskään niin painostettu, että mä oon jotenkin ajatellut, että pitää seurata sitä omaa tähteään ja kulkea omaa polkuaan. Että vaikka se väli voisi olla vaikeampi, mutta jos se niin kuin intohimo on mukana, niin se ehkä kuitenkin palkitsee enemmän. Ja jos epäonnistuu, on kuitenkin yrittänyt sitten näin. Niin se hankkeen ei tuntunut ihan niin kuin oikealta niin kuin siinä vaiheessa näin. Ja mua kiinnostui kuitenkin nämä yhteiskunnalliset asiat enemmän. Ja sitten se lopulta meni siihen, että no valtio-oppi ja tämä, se oli se niin kuin mun jotenkin juttu. Mä aloin opiskella sitä. Mutta siinä alkoi muokkautua ajatukset enemmän siihen suuntaan, että tämän yhteiskunnallisuuden niin kuin sisällä ja tämän valtio-oppijutun sisällä, kommunikaatio laajemmin tuli myöhemmin mukaan, mutta niin kuin puhdas journalismi, että journalismi voisi olla se, mikä itse asiassa voisi kaikista eniten kiinnostua. Ja sitten mä niin kuin vaihdoin. Kun mä olin opiskellut valtio-oppia, niin sitten mä niin kun vaihdoin, pääsin sisään sitten, sain opiskella journalismia ja huomasin, että se oli sitten kuitenkin se ihan ensimmäinen niin kun semmoinen intohimo tekeminen, jonka eteen mä niin kun paloin. Ja sitä aloin sitten tehdä. Oli kiva, mä olin ruotsinkielisen ylioppilaslehden Studentbladetin päätoimittaja kaverini kollegan kanssa ja sitten vähän freelance-hommia ja Ylen radion ruotsinkielisellä puolella niin kuin klassista tämmöistä journalismia. Mutta sitten aika nopeasti, ehkä se vaihe vielä siinä, että sitten mut niin kuin bongattiin suomenkielisen TVn puolella näin, että tuotantoyhtiö Broadcasters – legendaarinen, joka muun muassa teki hyviä, pahoja, rumia ja kaiken näköisiä Frank Pappa-showta ja muuta, vanhempi väki muistaa vielä. Sieltä otettiin yhteyttä. Roope Lehtinen, tuottaja, otti yhteyttä. Sanoi, että ollaan alkamassa tehdä uutta mediapeli-nimistä tämmöistä debattiohjelmaa 5 kertaa viikossa 1,5 tunnin suoraa showta. Ja otti yhteyttä ja pyysi koekuvauksia, niin oli kuulemma ollut haku lehdessäkin, siellä oli koekuvattavia, mä en tiennyt siitä, mutta se pyysi vaan, että voitaisiin tulla koekuvauksia, että joku sanoi, niin kun nosti sun nimen siellä. Ja tähän liittyy hauska tarina, että se oli Roope ei suostunut sanoa, että pitkään meni niin, että mä en tiennyt kuka oli niin kun mun nimen antanut hänelle sitten. Ja silloin mä muistan, tai tämä liittyi sitten lopulta kuitenkin siihen, että ennen Suomen niin kun EU-jäsenyyttä me tehtiin siis tämmöistä EU-info-ohjelmaa radiossa, jossa haasteltiin asiantuntijoita vastaavaa. Ja osoittautui sitten, että yksi mun haastateltavista yhdessä jaksossa oli sitten suositellut mua Roope Lehtiselle, ne tunsi hyvin toisensa, ja tämä suosittelija oli Pekka Haavisto,
wow.
jonka mä tunnen myös hyvin henkilökohtaisesti. Ja hän oli niinku Roopelle se vihjeen antanut. Ja mä Pekalle sanonut siitä myös, että hei kiva homma, mä itse asiassa on vasta vuosia myöhemmin kuullut, että se oli kiitos niinku sun, kun Roope sai niinku silmänsä auki ja kutsui mut. Ja loppui sitten niinku mun osalta historiaa, mun uraa tekemistä, kun ajatellaan. Mutta sitä kautta tulin suomenkielisen TVn puolelle tekemään mediapeliä. Tehtiin 3 vuotta, 5 päivää viikossa tosiaan, 1,5 tuntia suoraa lähetystä. Aika hyvä semmoinen TV-koulu itse asiassa. Ja se meni hyvin ja alkoi tulla vähän siis jotain palkintoa tuli ja yhä katsojaluvut ja tämmöistä niin kuin NS vähän valtakunnallista.
Onko ne hyvät vai tosi hyvät?
Anteeksi, mitkä siis?
Ne luvut.
No mä katsojalukuja muistin, että tämä oli loppuiltapäivän ohjelma, että eihän siellä mitään niin kuin massiivisia primetime-lukuja ole, mutta se oli kuitenkin niin, että sitä ostettiin joka kausi uudestaan, että 3 vuotta jaksettiin tehdä sitten, kun meille tuli itse semmoinen fiilis kanssa, että nyt on mehut niin kuin valun lattia, nyt ei niin kuin jaksa enää. Että se oli tosi intensiivistä ja mehän päätettiin aihe vasta samana päivänä, buukattiin vieraatkin vasta samana päivänä ja suora lähetys, niin aika paljon oli pelissä, että tiedätkö, että onnistuuko tämä. Että silloin aina semmoista päivittäistä niin kuin aikapainetta oli aika lailla siinä mukana. Niin se oli, voisi sanoa vielä niin kuin, kuitenkin niin kuin journalismia. Se oli tämmöinen haastattelu-debattiohjelma, mutta siirtyminen niin kuin Maikkarin sinne iltapäivän ohjelmistoon oli myös tämmöistä vähän viihteellistä ehkä ulottuvuutta siinä ja vastaavaa näin. Niin siinä alkoi jotenkin ehkä sitten vähän jo muodostua ajatukset ja fiilikset siihen suuntaan, että paitsi ihan niin kuin journalismi klassinen sellaisenaan, niin viestintä vähän niin kuin laajemmassa niin kuin mielessä ja mittakaavassa voisi kuitenkin ehkä olla jotenkin vielä enemmän mua. Ja sitten meni tosiaan niin, kun mediapeli oli loppunut, mä jäin niin kuin broadcastersiin, vaikka ei ollut tietoa uudesta ohjelmasta, mutta kaverit sanoi, Saku Tuominen ja Juha Tynkkynen, että ne halusi pitää mut, kiitos heille siitä, ja että kyllä me keksitään joku uusi ohjelma tähän. Ja sitten Englannista ne oli löytänyt formaatin Have a Good News for You, joka sitten uutisvuoto nimellä lanseerattiin Suomessa. Ja muistan, kun Saku kysyi multa, että voisitko nähdä itsestä tekemään niin tämän tyyppistä ohjelmaa. Mä olin tehnyt joku journalismia ennen sitä. Mä muistan, kuinka monta niin kuin Paavo Väyrysmäistä yön yli nukkumista se vaatii se tilanne, mutta ei siitä kauan mennyt. Mä ajattelin, että joo, toi kun vaikuttaa kiva, että tuossa kuitenkin käsitellään aika paljon yhteiskunnallisia asioita ja näin, että se menee niin kuin sataa siihen mun laariin ihan luontaisesti mutta siinä on myös tämä sellainen huumorielementti mukana ja tuommoista, että se on, että mä nyt olen varmaan niin kuiva tyyppi, että mä voisin niinku tuommoista tehdä.
Pidit sitten tässä hauskana siinä.
Ja niin, että kyllä mun mielestä mulla on vähän pilkettä silmäkulmassa aina ollut näin. Mutta siihen liittyy se hauska homma, jos me alettiin tehdä sitä. Sitten löytyi vasta niin kuin Jari Tervo ja Tommi Taaberman. Vainaa tuli sitten onneksi ihanat Tommi ja Jari tuli mukaan siihen. Ja sehän on usein tämmöinen trio, kun syntyy, niin sitä ei voi niinku markkinatutkia, että joskus on sattuma vaan, että kemiat ja kaikki sujuu ja sitten tulee.
Kukaan katselija olisi kysynyt, että joo, Peter Nyman, Jari Tervo ja Tommi Taaberman.
Niin, ei kukaan keksinyt, että miksi olisi tämmöinen kombo. Mutta hauska tässä oli just tämä, mikä liittyy taas myöhempään tarinaan, johon tullaan sitten vähän myöhemmin. Niin kun mä olin tehnyt sitä mediapeliä, niin tämmöistä journalismia vastaavaa, ja se oli vähän tämmöistä tiukkaa debattiohjelma. Ja kun alkoi uutisvuotoa tehdä, niin tämä kritiikki, tämä kyseenalaistaminen lähti siitä, että Peter Nyman, tämmöistä niinku viihdeohjelmaa, eihän se ole edes hauska. No sitten jo, saatiin alkaa todistaa. Ja toisaalta mun rooli oli hyvä, että mun roolihan ei ollut ihan semmoinen stand-up-koomikon rooli. Se oli vähän niin kuin parodia niin kuin uutisankkurista. Et mähän niin kuin luin aika paljon tekstijään tehtäviä, että sehän ei ollut niin kuin sillä tavalla koomikon rooli. Mutta ehkä kyllä se vaatii vähän pilkettä silmäkulmaa, että sä et ihan tosikku voi olla siinä.
Vähän joo, mutta eikö sulla ollut vähän semmoinen niin kuin straight man rooli siinä, että siis ei hetero, vaan siis, no sekin ehkä myös, mutta siis straight man semmoinen, että...
Ehkä kaikessa tässä tapauksessa, mutta joo, että ja vakava kuitenkin.
Niin, vähän niin kuin, just niin.
Mä olin debattiohjelman puheenjohtaja vastaava, että se mielikuva siitä, että tekee niin kuin huumoriohjelmaa, niin... No ei tiedä, että en mä tiedä, että en halua vertailla ketään, mutta sanotaan nyt joku tuosta vaikka Matti Rönkä, joka just jäänyt eläkkeelle, niin hän sitten alkaa tehdä viihdeohjelmaa. Niin ehkä se reaktio vähän sen tapana, että miten toi kaveri jotenkin, miten nämä roolit niin kuin yhdistyy. Mutta alettiin tehdä, kaikki meni hyvin. Ja voidaan palata uutisvuodon vuosiin, koska se oli kuitenkin menestys. Ja mun uralla täytyy sanoa, että onhan se nyt se... mulle vaikuttavin tämmöinen uraelämän niin kuin virstanpylvä tämä kausi ollut, että sehän tietyllä tavalla primetime show, joka menestyi vuosia, 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 tehtiin 12,5 vuotta ja semmoinen valtakunnan mediallinen ehkä julkisuus mukana ja vastaava. Että olihan se niin kuin tosi merkitsevä siinä mielessä, että voidaan palata siihen.
Tämä oli vuonna 2009, eikö vaan?
2010 elokuussa siirryin Maikkarin uutisiin, niin 2010 keväällä itse asiassa varmaan loppui sitten uutisvuoto.
Aha, joo, kyllä.
Jos mä muistan itse oikein, mutta mun mielestä vuodet meni, eihän näitä aina ihan tarkkaan muista, mutta uutisvuoto alkoi vuonna 1998 helmikuussa. Ja tämä tarina liittyy vaan tarinan kaareen, mikä pitää niin kuin vielä loppuun asti, on se, että kun mä sitten siirryin uutisvuodosta, ja siinä on tehty futistudiota vaikka mitä 6:30 mä olin mukana aloittamassa, oli sen ekan kevätkauden siellä juontajana Maria Hintikan kanssa, niin kun mä siirryin niin kuin näistä hommista ja uutisvuodosta varsinkin Maikkarin uutisiin, niin sitten taas se kritiikki oli sitä, että uutisankkuri. Miten tuommoinen kaveri, joka tekee viihdettä, miten se voi olla uutisankkuri? Sehän on hauska kaveri. Mutta näin tämä menee, että ihmisen muisti on just niin hauska lyhyt kuin se on. Ja tämä kuuluu asiaan ja sille ei mitään voi tehdä. Mutta sitten lopulta, sitten alkoi tulla paljon seminaari, moderaattori, juontajakeikkaa, pikkuhiljaa viestintävalmennusta ja muuta. Sitten alkoi laajentua tämä tämmöinen kommunikaatiorooli aika luontaisesti myös.
Tosi kiinnostavaa. Jos olisit nyt 20-vuotias ja sä haluaisit mennä samalle uralle, niin mitä sä tekisit? Perustaisit sä podcastin?
Niin, se on hyvä, jos miettii niin kuin modernia mediateknologiaa, mikä musta on niin kuin todella jännää ja aika ja hirveän kivaa siinä mielessä, että me oltiin todella staattisen järjestelmän vankia. Että oli niin kuin TV, jossa oli muutamat kanavat, ja sitten oli radio, jossa oli muutamat kanavat. Ja onneksi silloin jo Radio City, kiitos, oli alkanut niin kuin yksityisten radiokanavien niin kuin esimarssi. Että olihan siellä jotain valinnanvaraa, ja sitten toki lehdet. Mm. Mutta olihan se todella suppea, että ei kuka tahansa voinut tehdä mediaa. Fantastista tänä päivänä on se, että sun podcast, mä teen Serkkunin kanssa historiapodcast ja uusi muuten avaus itse asiassa, on molemmat serkukset historiafriikkiä ja molempien nimi on Peter kaiken lisäksi, mikä kertoo aika huonoa meidän vanhempien mielikuvituksesta, tai ainakin mun vanhempien, koska mä oon vähän nuorempi, mutta se on se, kun Peter ja Peter serkukset keskustelevat historiasta. Eli kaikki me ollaan medioita, kaikki me voidaan tehdä todella edullisesti mediaa. Siinä, missä se 30 vuotta sitten olisi ollut niin kuin ihan mahdoton ajatus. Ei olisi ollut mitään kanavaa, mitä kautta levittää niin kuin sanomaansa.
Kyllä.
Ja vielä niin kuin edullisesti.
Kyllä.
Et se on fantastista, että jos mä uudestaan, ja se on kas, kun toi TV-bisnes on niin erilaista ja vastaavaa, niin mä en tiedä, mutta toisaalta vähän siihen niin hankkeenvaihtoehtoon mun isän ja äidin puolesta, joka oli myös yrittäjä, niin onhan mä niin kuin yrittäjähenkinen ollut. Aika nopeasti aloin tehdä oman firman kautta sitten jo Broadcastersin puolessa juttuja. Et hyvä kysymys toi sulta oli, että saattaa olla, että minä nuori minä siis nyt tässä ajassa, niin ehkä just podcast-maailma olisi voinut hyvinkin olla semmoinen, mikä olisi ollut hyvin paljon niin kuin mua ja mun näköistä. Että ehkä nuori Iisa Krauti, kun siinä istuu, niin olisi ollut se, mitä mä olin.
Ehkä.
Silloin olisi ollut siis sun ikäisenä nyt tässä ajassa.
No ilman, että mä nuoliskelen liikaa, mutta kyllä sä niin kuin etäisesti ja nyt kun ollaan muutaman kerran tutustuttu, niin oot jonkunnäköinen esikuva ainakin sen suhteen, että mä niin kuin, kyllä tässä miettii koko ajan, että mitä tehdä elämällä. Että mitä tämmöinen podcast-media-jäbä pystyy tekemään. Ja meillä on sinänsä erilaiset olosuhteet, että sä oot kasvanut TVn kulta-aikana Suomessa. Että
niin ja silloin TVllä oli se asema vielä just nimenomaan niin. ja siis sai aika helposti myytyä TV-ohjelmia kanaville. Mä oon kuullut sen nykyään, niin kun, tietysti jos aikaisemmin meni yksi idea kolmasta saatiin myytyä kanavalle, niin nyt hyvä saa myytyä yhden niin kuin 20. Ja vähän vaikea saada fyrkkaa, sille pitäisi olla ehkä välillä vähän sponssia mukana. Se on niin kuin todella vaikea maailma. Ja myös ehkä vähän syy sille kanssa, että kun me sitten uutisten jälkeen tehtiin uutisvuotoa vuoden Maikkarilla, kun se siirtyi sinne. Ja se oli kiva kokeilla uudestaan sen niin kuin lämmittämistä. Mutta sitten kun se vuoden kuluttua jäi siihen, niin mulla on myös vähän semmoinen fiilis, että 25 vuotta mä olin niin kuin perinteisessä TV:ssä, että jollain tavalla tämä nyt moderni mediamaailma, podcasteinen ja muinen, niin tämä niin kuin siinä mielessä innostavampi, että tässä on niin paljon enemmän, että se vaan kun mä sanoin, että Serkun kanssa aletaan tehdä historiapodcasteja, niin sanon, ei meillä olisi ollut vanhassa maailmassa mahdollisuutta alkaa tehdä mediallisesti semmoista, mitä niin kuin intohimoisesti just itse halutaan.
Kyllä. Täysin
se on kyllä mahtavaa siis.
On.
Ja mun mielestä tämä sun ratkaisu, jos sua media niin kun on kiinnostanut ja viestintä, niin tämä podcast-tiehän on todella, ja sehän on, mä just sanoin kehun, että Mark Galeotinkin sait houkuteltu ohjelmaan mukaan Englannista käsin turvallisuuspolitiikan guru, niin se oli mahtavaa tietysti saavutus, että sehän kuvastaa sitä että sä et ole ihan niin kuin turha podcast-jätkä myöskään, että kyllä sä nyt saat aika hyvää settiä tehtyä.
Kyllä, joo, ei tämä huonosti ole mennyt.
Paljon sulla on muuten tilaajia kuuntelijoita?
Tilaajia kaikissa kanavissa tällä itse podcastilla yhteensä, jos nyt puhutaan ei somesta, vaan niistä niin kuin kuuntelijoista, niin niitä on ehkä joku 40 000.
Joo,
sitten kuuntelukerrat, niitä on vaikea heittää. Keskiarvo on täysin turha, koska jakson kuuntelumäärässä on niin iso ero. Ja esimerkiksi Galeotti on...
Varmaan just tosi iso määrä, joo.
Joo, joku 400 miljoonaa kaiken kaikkiaan, ehkä jotain semmoista.
Ja globaali, ja nimenomaan se, että tämähän on mahtavaa niin kuin tässä, keskitytään sen verran vielä, tässä mediaajassa.
No, vieras.
Ja kiitos. Ja näillä välin, ai niin pitää muistaa roolinsa välillä, kun on tottunut olla tuolla puolella. Mutta se, että tässä ajassa ja tässä teknologiassa, niin sehän on myös mahtavaa, että Suomessa tehty podcast, tässä tapauksessa Galeotin kanssa englanniksi vedetty, sulla on loistava natiivinomainen englannin kieli, niin se on automaattisesti globaali tuote. Että jos vaan niin kun kuuntelijoita ja katsojia niin kun löytyy, niin voi olla Naurusaarella, Uudessa-Seelannissa, Argentiinassa, että ei ole niin kun minkäännäköistä rajaa sille. Että kun me tehtiin niin kun suomalaista TV-tä perinteisellä tyylillä 90-luvulla Suomessa, niin ei se ole mikään globaali tuote siis.
Kyllä. Se on totta.
Siinä se on hienoa.
Kohta aletaan puhua kommunikaatiosta tämän jälkeen, mutta yksi huomio, mikä mulla vielä on tuosta, ja se on se, että jos on tällä alalla, niin yksi asia, minkä mä huomaan, jos tekee nimenomaan podcasteja, niin on se, että koska se on niin paljon fragmentointuneempaa, niin se hieno puoli on siinä, että erilaiset äänet saa hienon, saa hienon mahdollisuuden tuoda esille omaa sanomaansa ja tehdä ohjelmia, mutta tämmöisenä tyyppinä kuin minä, joka vähän etsii paikkaansa ja yrittää keksiä erilaisia juttuja, mitä tehdä, niin ei oikeastaan mitään semmoista keskitettyä paikkaa, missä tapaisi ihmisiä.
Joo, ja se on vähän siinä se on vähän, että se vähän ehkä ahdistava puoli tässä podcast-maailmassa on, jos mä ymmärrän, mitä sä niin kuin ajat takaa siinä. Tämä vähän niin kuin kaos, loputon määrä, mikä on niin kuin rikkaus sinänsä, mutta vähän siinä, että se metsä niin kuin puilta näkeminen, missä mennään ja mistä löytyy mitäkin. Jokuhan sanoi vitsinä joskus aikoinaan, että muutama vuosi sitten, että joo, että tämä sloganhan on se, että kaikki tekevät podcasteja, mutta kukaan ei kuuntele niitä tai kukaan ei niin kuin löydä niitä. Tässä on kehitetty erilaisia niin kuin portaaleita, mä tiedän, matkan varrella, mistä pystyisi, niin kuin, mihin voisi keskittää kaiken näköistä niin kuin podcastia, Netflixiä ja muuta, minne voisi keskittää niin kuin tavaraa ja näin. Ja se on varmaan ihan hyvä tie sille, että sillä tavallahan ne alkaa keskittyä sitten. Mutta se lähtökohtaan on siinä vähän, että varsinkin jos sä aloitat ja sulla ei ole valmista podcast-alustaa, niin sehän voi tuntua vähän siltä, että sä oot huutavan ääni korvessa yksin siellä miljardien joukossa.
Kyllä, että jos jollain on yhteistyöideoita munkaan, niin saa laittaa viestiä.
Joo, aletaan miettiä jo.
Aletaan vaan mielellään, todellakin. Mutta hei, sä oot hyvä puhumaan. Sä oot semmoinen ihminen, josta puhutaan niin, että hei, Petteri Nyman, se on hyvä puhumaan. Ja sä oot myös semmoinen tyyppi, joka on hyvä kameran edessä. Siis meidän yksi tuttu, joka on ollut teillä uutisvuorossa käsikirjoittajana, sanoi kanssa, että siis Petteri on semmoinen tyyppi, se oli Jari, joka sanoi näin kerranen.
Joo, hieno mies jo, Erik.
Kyllä.
Niin, fantastinen hahmo.
On, joo, en ole tavannut ketään muuta jarilaista ihmistä. Niin hän sanoi kanssa, että joo, Petteri on semmoinen, että hän kun laittaa kameran päälle, niin se jotenkin niin kuin muuttuu vielä paremmaksi puhujaksi, mikä aika harvinainen luonteen piirre. Nyt sun ei tarvitse puhua itsestäsi, koska mä kehuin sua.
Yleisesti, kiitos joo. Mahtava kuulla totta kai siis. Kiitos näistä lämmittävistä sanoista.
Joo.
Ja Jari myös.
Jarillekin, välitänne. Monista ihmistä puhutaan, että ne on ikään kuin hyviä puhujia. Onko sulla semmoisia esimerkkejä jostain toisesta ihmisestä, sekä suomalaisista että ulkomaalaisista, jotka sun mielestä on hyviä puhujia ja miksi?
Joo, löytyy valtavasti ja niitähän voisi niinku luetella. Mä en tiedä, kannattaako nimiä hirveästi luetella, koska siinä tulee heti semmoinen vähän arvojärjestys. Mutta jos nyt uskaltaisi jotain heittää, niin ihan niin kuin Suomesta, no just tyyliin, tiedätkö, tuttuja tämmöisiä munkin sukupolven näitä tämmöisiä mediahahmoja, tiedätkö, Jari Sarasvuo, Kirsi Piha, Pauli Aalto, se täällä on Henkka Hyppi, on täällä valtavasti niin kuin hyviä puhujia. No sitten Björn Wahlroos, aina hyvä. Alexander Stubb, sillä on ihan oma semmoinen tyylinsä, joka on myös jotenkin vähän niin kuin semmoinen muodollinen, se ei ole, se on niin kuin rento, mutta samalla hyvin tekninen ehkä esiintyminen ja vastaavaa. joku Barack Obama, aivan fantastinen esiintyjä, että melkein niin kuin karvat nousee pystyy välillä, kun kuuntelee sen puheita. Ja, et onhan maailman sivu siis, ja kaikki Martin Luther Kingin I Have a Dream -puheet, ja siis vaikka mitä, valtava määrä hienoja esityksiä, hienoja puheita, Englannin kuningattaren COVID-puheet ja vastaavat, et siis aivan fantastinen Zelenskin esiintyminen on hirveän iso määrä todella taitavia puhujia, jotka voisivat kaikki toimia niin kuin esikuvina jollain tasolla, ainakin, tai jollain tavalla ainakin omassa nississään. Niin mä sanoisin, että joo, jos on purkaa tuolla tavalla osiin, koska sehän on, mitä mä viestintävalmentajanakin teen, niin munhan pitäisi niin kuin osata analysoida ja kertoa, mistä niin kuin hyvä esiintyminen ja puhe koostuu. Niin jos sen purkaa osiin, niin se teknisemmältä puolelta, niin voisi sanoa, että no saattaa syntyä niin kuin hyvää puhetta ikään kuin, lonkalta intuitiivisesti, että sä oot vaan niin kuin, sä oot ikään kuin syntynyt sprinteriksi, että 100 metrillä sä vedät ilman treeniäkin niin kuin aika hyvin luontaisesti, varsinkin vaikka niin kuin nuorena. Mutta ei sus niin kuin olympiavoittajaa tule pelkällä luonnonlahjakkuudella. Ja se luonnonlahjakkuus puheessa, hyvässä puheessa tarkoittaa myös sitä, että sä saatat vetää hyvin juttuja, mutta sä et välttämättä tiedä, miksi se meni hyvin tai mitä sä äsken teit. Mm. Sä et voi sanoa, että I saw what you just did there. Mm-hmm. Sä et tiedä, mitä se vaan tuntui hyvältä. Ja silloin se on vähän niin kuin, ja ihan niin kuin fine, kiva, jos näin sinänsä kuitenkin toimii, mutta se on aika heikossa kantimissa, koska sä et tiedä, miksi sä oot. Sama kuin joku tiedät, sä pyörität yritystä. Yhtäkkiä kauppa alkaa käydä. Mutta jos sä et tiedä, mitä sä teet tai mitä sä et tee, niin eikö se ole aika sellainen tilanne vähän, että no, et sä tiedät, loppuksi tämä hyvä kauppa niin kuin seuraavana päivänä kuin seinää, tai no antaa mennä, kiva, että tämä nyt sujuu, että antaa mennä niin kuin sujuu, mutta et sä tiedä oikein, mitä sun pitäisi tehdä tässä. Sitten sä oot vähän niin kuin ajopuu tietyllä tapaa. Hmm. Että kyllä sen tekniikka on, että mä sanoisin, että monet hyvät puhujat sen verran niin kuin retorisesti itse opiskelleita ainakin ovat, tai sitten just niin kuin monilla poliitikoilla todella hyviä puhekirjoittajia vaikka, tai tiimejä, joissa kimpas kirjoitetaan. Et se on aika paljon tekniikkalajia, että ihan retorisia niin kun perussääntöjä noudattaen tiedetään, miten hyvä puhe rakentuu. Mut sehän on sitten toisaalta myös niin kun sitä niin kun sanallista viestintää, että ei puhuta niin kun faktaa pelkästään, joka menee niin kun aivoihin, vaan kerrotaan sana viesti tavalla, joka puhuttelee sydäntä ja saa ihmisen toimimaan paljon tehokkaammin kuin se niin kun järjen kautta. Mm. Et siksi myös niin kun automainoksissa, tiedätkö, kauniit ihmiset juoksee Puolan lastomina rannalla ja linnut lentää ja palmut viuhuu sen
sijaan, että missä se auto on?
Niin sen sijaan, että siellä olisi niin kuin, tiedätkö, pläjäyttää ruutuu anelonen, missä on kaikki nämä kiihtyvyys, bensakulutus, niin se on aika huono automainos, vaikka voisi kuvitella, että eikö nyt se ole se olennainen tieto. Kyllä. No ei se meille ihmisille ole, että pitää voida tarkistaa sit faktat, että ne stemmaa siinä autossa. Mut se niin kuin tunne siitä, että mä haluan sen auton, niin usein se myydään tämän kautta eikä tämän kautta. Hmm. Mutta ei saa niin kuin huijata myöskään, että faktojen pitää sitten taustalla olla kunnossa. Mutta näin, että se on paljon tekniikkaa se, että miten myydään, ja sitten siihen liittyy se itse esiintyminen. Että vaikka sulla on mestarillinen puhe takataskussa, mutta jos sä oot ihan puupökkölö, niin ei siitä tule hyvää puhetta niin kuin sen esityksen myötä. Hmm. Se voi olla hyvä puhe paperilla, mutta sä voit niin kuin vähän tuhota sen sille, että et sä osaa niin kuin puhua sitä. No siihen liittyy sitten tämä, mihin tullaan, jos puhutaan siitä mystisestä karismasta vaikka vastaavaa.
Joo.
Ja esiintymistaidosta ylipäätään. Ja me tiedetään tutkimusten valossa, että vaikuttavuudesta enemmistö osa helpostikin on jotain muuta kuin sitä niin kuin varsinaista asiasisältöä, niitä niin kuin faktoja ja muuta niin kuin kontenttia. Että aika paljon on, mitä sä näet, mitä sä kuulet, elekieltä, mikroilmeitä, äänensävyä, painotusta, rytmiikkaa, vähän kuin musiikissakin. Että sä voit myös niin kuin tehdä tosi tylsäksi tai tuhota musiikkikappaleen soittamalla sen niin kuin väärin, vaikka speksit on samat molemmille kahdelle eri muusikolle. tai laulaja. Niin voisi verrata laulajaan, että se on sama biisi, sama sävel. Joku, joka on tosi hyvä laulaja, tulkitsija, fraseeraja, saa sen My Wayn kuulostaa ihan erilaiselta kuin karaoke-tähti, joka nyt oikeasti ei ole niin hyvä vaikka laulaja. Ja ei oikein hyvä tulkitsija, eikä oikein niin kuin ajatus ei ole mukana, mitä laulaa. Osaan nyt pysyä nuotissa, mutta siinä ei ole sitä rytmiikkaa ja fraseerausta, eikä sitä semmoista niin kuin imua.
Just niin.
Niin siinä ei ole niin kuin karismaa ikään. Että kyllä se nyt toimii karaokebiisinä, mutta ei siinä ole sitä niin kuin aitoa semmoista juttua. Ja siihen liittyy myös niin kuin läsnäolo esimerkiksi. Niin kuin monessa asiassa elämässä viestintä, ihmisten välinen viestintä on tosi intiimi asia. Niin kuin monessa asiassa ihmiselämässä, niin se läsnäolo, jos ei sulla ole aitoa läsnäoloa, mitä voisi kutsua jossain vaiheessa flow-tilaksi vaikka, ja 100% niin kuin fokusta, niin silloin alkaa putoa tai murenee myös ne palaset siitä, mitä voisi kutsua karismaksi. Et karisma paljolti liittyy siihen niin kuin intohimoon, läsnäoloon, että osoitat olevassa, että sulla on kalikka hampaiden välissä, niin kuin, että nyt sä oot oikeasti niin kuin, nyt tehdään.
Moni varmaan tunnistaa sellaisen tässä tilanteen sosiaalisesti, missä tapaat jonkun tyypin, sanotaan vaikka jossain bileistä julkisessa tilassa, missä muita ihmisiä, helposti katse lähtee vähän menemään muualle. Katsoa, että missä muualla mä voisin olla kuin tässä.
Niin, ja sitten taas toinen tyyppi tulee sisään, joka vähän täyttää huoneen, täyttää tilan. Ja usein, ja näähän on tämmöisiä vähän maagisia, mystisiä juttuja, mutta nekin loppupeleissä, siellä on paljon semmoista niin kuin ihan insinööritiedettä ja tekniikkaa, että aika usein sekin voi olla niin kuin, se on läsnäolo, se on kiinnostus. Tämä ihminen jotenkin niin kuin ottaa sen tilan sillä, että nyt mä oon täällä, tämä mun paikka, mä jollain tasolla niin kuin on kiinnostunut olemaan täällä, mun ajatukset ei pyöri jossain, tiedätkö, niin kuin muualla, tai mä en kulje jossain siellä niin kuin varjoissa, vaan nyt mä oon täällä ja mun fokus on 100% tässä tilassa, tässä niin kuin fiiliksessä näiden ihmisten keskellä. Mm. Et se muuttuu vähän, se on vähän maagista, mutta samalla ehkä aika konkreettista kuitenkin. Et se läsnäolo ja se on fokus. Tässä mennään vähän myös, sekin on musta jännä maailma, mä itse niin kuin harrastan sitä ja yritän opiskella, eli tämmöinen kuin mindfulness ja meditaatio vastaava, niin sehän liittyy myös siihen läsnäoloon ja 100% jollain tavalla fokukseen. Koska nehän, tässä sanotaan, ja tämä liittyy suoraan siihen, kun mä sanoisin karismaa läsnäoloon myös, että nämä mindfulness-gurut ja meditaatio-ihmiset, niin tämä ajatushan siitä on siinä, että mikä nyt se tarkka prosenttiluku onkaan, mutta että meidän niin kuin pääsisäisissä ajatuksissa, niin jotain yli 85% ajasta me joko ajatellaan jotain tulevaa, ja harvoin se on kauhean niin kuin rakentavaa, että se on vähän sellaista angstailua. Voi vitsi, kun toi on edessä, toi on tulemassa. Sä vähän niin kuin ahdistuneen ajattelet tulevaa. Tai sit sä ajattelet yhtä paljon menneisyyttä, mutta sekä kauhean niin kuin rakentavaa, mitä analyysiä tai vastaavaa, vaan se on niin kuin harmittelua siitä, että voi hitto sentään, kun menin tekemään. Sä käyt uudestaan läpi harmittavia juttuja, missä sä oot mokannut tätä vastaavaa. Että 85% esimerkiksi ajasta me liikutaan niin kuin tulevaisuuden angstailussa tai menneisyyden niin kuin harmittelussa. Ja vaan ehkä 15% ollaan niin kuin läsnä tässä tilanteessa. Ja se, mitä niin kuin meditaatio, mihin se pyrkii, on se, että me oltaisiin 100% vaan tässä fyysisessä todellisuudessa. Ja sen voisi sanoa jopa, jos olisi ihan niin kuin hurja tällä tavalla, että Iisak, kun me tässä istutaan nyt, me keskustellaan, tämä on ainoa fyysinen todellisuus, mikä on aidosti läsnä ja totta täällä. Tässä tilanteessa meillä ei ole historiaa, meillä ei ole tulevaisuutta, meillä ei ole perhettä ja ystäviä, meillä ei ole työtä, meillä ei ole mitään muuta. Meillä on vaan niin kuin nämä kaksi tuolia, tämä pöytä ja mikrofonit ja me kaksi. That's all it is. Mitään muuta tässä
ainakin
tilanteessa.
Nyt
just mitään muuta. Nyt ei ole siis. Tämä on meidän ainoa fyysinen todellisuus.
Jep.
Ja sen takia niin kuin esiintyessäkin mä uskon valmenna myös, että se, että fokusoi siihen tehtävään, se auttaa esiintymisessä todella paljon, että sun ajatukset ei liiku eilisen kauppalistassa tai riidassa tai jotain huomisen palaverissa tai muussa, vaan sä oot täydellisessä fokuksessa siinä, että nyt mä vedän tämän presen lavalla. Ja silloin siihen sisältyy myös siis se nimenomaan läsnäolo, joka voi muuntua NS-karismaksi tai sen tyyppiseksi, tai flow-tilaksi, jos kutsuu sillä nimellä. Että siihen nämä liittyy. Ja jos mä vielä palaan ihan sun alkuperäiseen sun ystävällisiin sanoihin, niin se, että syttyy, niin kuin Jari sanoin, kun TV-lamppu palaa tai kamera on päällä, niin jos näin on jo, niin mä sanon, että ehkä liittyy kuitenkin siihen johonkin, että musta on ihan kiva, mä oon tykännyt olla studiossa. Tämäkin on ihan mukava niin kuin tilanne näin, että se kamera mulle ei ole semmoinen kuin peikko, ja mulla on helppo olla silloin niin kuin läsnä ja tykätä siitä tilanteesta, jolloin se niin kuin intohimo ja siitä, että sä nautit siitä tilanteesta, että se niin kuin paistaa läpi siitä myös. Että jotenkin joku näitä tämmöisiä.
Kyllä, ajatuksia. Joo. Niin karisma, mä en tiedä mistä ne sanat alun perin tulee, mutta
se on antiikin kreikkaa.
Antiikin kreikkaa, ja se on jollain tavalla liittyy johonkin lahjaan, jonka ihmiset antaa sille.
Joo, se on vähän tämmöinen taivaan, joo, tai vähän myös tämmöinen taivaan lahja. Ja osittain liittyy siihen, kun sitä ei oikein osattu selittää, että mikä siellä oikeasti
just näin.
On. Joo. Se on vähän niin kuin tämmöinen niin kuin jumalallinen
X juttu. X-factor, mystinen joo, asia, joo. Jota, johon ei niin kuin oikeastaan edes, että vähän niin kuin vitsi, että jos sitä vitsi alkaa selittää liikaa, että miksi on hauska, niin se kadottaa kaiken sen hauskuuden. Mutta se on kuitenkin viestintävalmentaja. Joo. Niin, jos tämä vähän ehkä jääviä vastaamaan tähän kysymykseen, mutta kiinnostaa kuulla, voiko karismaa opettaa?
Joo, mä sanoisin nimenomaan, että se ehkä ei ole niin mystistä ihan oikeasti. Niin. Siihen liittyy tämä niin kuin, että opetteleminen läsnäolo, se, että sä oot aidosti läsnä, sulla on ikään kuin mahdollisuus siihen flow-tilaan silloin paremmin, keskityt vaan siihen, se ikään kuin intohimo paljastuu, että mä oon just tavannut sanoa kanssa, että jos sama ihminen puhuu niin kuin kick-offissa tai hautajaisissa, niin periaatteessa kummassakin pitäisi välittyä se kuitenkin intohimo ja se, että tärkeää saada olla täällä puhumassa tästä asiasta. Mm. Mutta toivon mukaan se käyttäytyy vähän eri tavalla kuitenkin.
Kyllä.
Se vitsiä sanotaan, että hyvässä puheessa on 2 vitsiä ja hautajaisessa puheessa on 1 vitsi vaan. Mutta ei mennä, se on vähän hirteistä, ei mennä siihen. Mutta se pointti, että sä oot niinku läsnä, se on intohimo, sä haluat olla siellä. Mm. Sä haluat niinku, sun sanat on tärkeät, sä haluat osoittaa sun tärkeät sanat tälle sun arvostamalle kuulijakunnalle. Mm. Että sä oot läsnä siinä niinku yhteydessä. Että se on karismaa. Ja muistan, josta luin, että Jenkeissä oli tutkittu myös tätä, että mikä tekee näistä niin kuin Jenkeissä usein esiintyvistä ihmisistä, olkoon sitten politiikan tai bisneksen tai viihteen tai median puolelta suosituiksi. Niin siinä tultiin muutamaa tämmöisiä pointtia. Yksi oli muun muassa se, että okei, tämän hahmon pitäisi olla vähän semmoinen niin kuin girl tai guy next door, että sä et saa olla liian outo, liian erilainen. Koska sun on vaikea samaistua silloin. Että sun pitäisi olla aika semmoinen, että tämä voisi olla sun naapuri periaatteessa, jota sä katsot. Mutta sitten siinä pitää myös olla jotain vähän tämmöistä niin kuin al denteä, niin kuin puru vastustaa. Se ei saa olla liian niin kuin, tiedätkö, valmiiksi pureskeltua mössöä. Että hyvä, jos siinä on jotain vähän ärsyttävää tai vähän off tai vähän niin kuin, tiedätkö, ei jätä sua rauhaa ihan. Tiedätkö, jollain voi olla pieni puhevika, jollain voi joku maneeri, joku on vähän arrogantti, joku on vähän niin kuin, tiedätkö, joku semmoinen juttu, että se ei ole ihan niin kuin hajuton ja mauton, vaan siinä tapahtuu jotain sellaista, että se vähän niin kuin kutittaa ja kiusaa ja vähän joutuu pureskelemaan niin kuin enemmän. Että sekin liittyy siihen. Ja sitten, oliko siinä just nimenomaan mainittiin tämä niin kuin läsnäolo, että tuntuu aina siltä, että he ovat just sua varten tässä tilanteessa oikeasti. Joo. Ne on täydellisesti niin kuin läsnä. Ja sehän on musta jotenkin kommunikaatiossa myös se, että ja dialogin luomisessa, onko sitten yleisö tai kanssapuhuja, että jos sä sen yhteyden haluat luoda, niin sun pitää olla silloin just 100% läsnä ja yrittää ymmärtää toista, olla valmis myös ottamaan itseäsi. Kyllä. Sä et ole valmiiksi oppinut ja sulla ei mitään otettavaa vastapuolelta.
Mun mielestä tosta,
kimpassa rakennat jotain.
Tuosta ei voi mun mielestä muistuttaa tarpeeksi. Se kuulostaa niin kliseeltä toi, että olla nykyhetkessä ja elää.
Ja se ei ole helppoa.
Ei, mutta joku voi sanoa, että no missä muualla mä voin olla kuin nykyhetkessä. Eihän mä ikinä ollut missään muualla kuin nykyhetkessä. Mutta konkreettisesti näkyy sillä, just että moni ihminen vaikuttaa siltä, että kun ne puhuu tälleen, siis mäkin varmaan on aika usein tälleen, että saatan puhua jonkun kanssa jossain paikassa, niin huomaa, että mun aivot etsii huomioon jostain muualta. Joo. Joko silmien kautta tai kehon kielen kautta.
Joo, tämä on niin tyypillistä. Mä tiedän itse sen, että sä oot jossain niin palaverissa tai tietysti lounaalla kaverin kanssa, sulla on sen jälkeen vaikka palaveri tulossa ja sä vähän stressaat jotain asiaa, niin sen sijaan, että sä siinä lounaalla keskittyisit 100% siihen tilanteeseen ja sun kaveriin vaikka, niin sun ajatukset vähän alkaa kulkea siellä kokouksessa. Ja sitten kun sä et ole oikeasti vielä kokouksessa ja se ei ole kauhean rakentavaa analyyttistä kokouksen suunnittelu, se on vähän tämmöistä niin kuin angstailua ja stressaamista. Käyt läpi vähän epätoivoisena jotain niin kuin ajatuksia, tunteita ja vastaavaa. Ja sit sä et ole kuitenkaan oikeasti siellä. Sit sä istut täällä niin kuin lounaalla, mutta et sä oikeasti hengessä täällä lounaalla myöskään mukana. Sieltä se kun lentävä hollantilainen leijuma sinne jonnekin tietysti, niin kuin horisonttiin vähän haamuna. Että sä et oikein missään silloin. Et sä ole fyysisesti kokoustilanteessa vielä, mutta et sä voi sanoa olevasi ihan myöskään niin kuin oikeasti läsnä siellä lounaalla. Sä oot jossain välimuodossa.
Ja on helppo olla läsnä tilanteissa, missä se läsnäolo merkitsee jotain. On se sitten työhaastattelu tai keskustelu jonkun
pomon kanssa.
Just niin. Mutta jos alkaa vaikuttaa semmoiselta ihmiseltä, joka on vaan läsnä semmoisten ihmisten kanssa, jolla on jotain annettavaa sulle, niin sekin alkaa varmaan paistaa läpi, että tämä tyyppi on vaan läsnä. Tämä tyyppi on vaan oma itsensä ja autenttinen silloin, kun se saa jotain siitä toisesta tyypistä.
Opportunisti jo nimenomaan.
Just niin.
Joo, ei siis, sehän ei ole kauhean kiva ihmiskuva ehkä myöskään.
Ja se on myös ihmisille huono asia, siis niin kuin omalle itselleni, jos näin käyttäytyisi, koska ikinä ei tiedä, että, tämäkin on klisee, mutta niin totta, ikinä ei tiedä, että mikä kohtaaminen johtaa mihinkin oivallukseen tai hauskaan muistoon tai tarinaan.
Joo, joo, se on totta. Ja siinkin voi niin kuin, totta kai miettiä, että vähän onko toi nyt opportunistisesti ajateltu, mutta ihan niin kuin aidon rehdin kivasti ajateltu, niin kyllä joo, että jokainen ihmiskohtaaminen ei koskaan tiedä, mitä tulee eteen jossain vaiheessa. Tai just tämä klassinen esimerkki, että jumakauta, sä kohtelit huonosta ihmistä ja sit se onkin puoli vuotta myöhemmin haastattelee sua niin kuin työpaikalle.
Niin.
Tiedätkö, siis oikein, no varmaan saan tämän duunin sitten. Et nämä hyvin pitää mielessä, mutta siinä on myös semmoista syvällisempää niin kuin ei-opportunistista puolta, että kyllä se on myös lähtökohta on se, että ole hyvä niin kuin hyville ihmisille ja yritän niin kuin olla hyvien ihmisten ympäröimänä. Mä usein valmennuksessa käytän Dalai Lamaa esimerkkinä, kun se sanoi, kun se oli Helsingissä kerran, niin semmoisen valkoinen hetki jotenkin siinä puheessa, niin se nousi tai seisoi valmiiksi ja sanoi yhtäkkiä yleisölle, kun oli puhunut kaikki perusasiat läpi, että ainoastaan jos mä niin kuin, että mä voin puhua teille tietysti semmoisen buddhalaisten johtajana ja tämmöisenä tunnettuna globaalina hahmona ja bla bla bla, vetää tämmöisen niin kuin lavashown täällä, kaikki on ihan ok jees, mutta en mä ihan oikeasti saa teihin silloin sitä ihan aitoa 100% yhteyttä, että ainoastaan, jos mä puhun teille kuin niinku siskoilleni ja veljilleni, niin mä voin teidät niinku saavuttaa aidosti.
Mm.
Niin tämä kerron just sen takia usein valmennuksessakin, koska tämä on hyvä semmoinen niinku aha-elämys, jo itse asiassa, että vaikka hierarkia ja auktoriteetti ja asetelmat olisi minkälaiset tahansa, niin jos sä oot aidosti läsnä ja suhtaudut siihen kanssa ihmiseen niinku 100% niin kuin tärkeänä kanssa ihmisenä, ikään kuin sun siskona tai sun veljenäs, niin sit sä voit saavuttaa semmoisen yhteyden ja rakentaa dialogin, joka niin kuin aidosti on jotenkin,
joo,
tiedätkö, niin kuin läsnä ja kestävä ja voi tuottaa sitä niin kuin lisäarvoa ja ymmärrystä myös.
Mä suosittelen ihmisiä mennä katsomaan Bill Clintonin, olisiko se ollut joku tämmöinen presidenttidebatti, missä oli yleisö sai kysyä kysymyksiä Billiltä ja tyyppi kysyy, ja kuka tahansa kysyy kysymyksen Billiltä, niin just se tapa, että mitä hän ottaa sen tilanteen haltuun, nousee tuolistaan ylös, menee lähemmäs hänen luo, ei kato ketään muuta ihmistä, vastaan vaan sille tyypille, joka kysyy sen kysymyksen. Se on aika maaginen hetki, jos tuommoisen saa aikaan, koska ne odotukset on ihan päinvastaiset, Bill Clinton.
Niin, että se voisi vetää sieltä taustalta jostain niin kuin yleisesti niin kuin yli sun pään ikään kuin.
Kyllä.
Ja myönnä pois. Toi hetki, kun sä sen näet, niin et sä siihen voisi aika helposti soveltaa juttu, että tässä on jotain karismaa.
Ihan täysin voi.
Niin, se on just osittain sitä läsnäoloa ja huomioimista ja toisen ihmisen ottamista. Se on aika hyvä. Toinen esimerkki, mitä mä sanon myös, joka on hyvä tämmöinen viestintäoppi, jota mä usein käytän valmennuksessa, on se, että mä en muista, kuka tämä jenkkiguru oli. Se oli joku tyyli vaikka, tiedätkö, entinen huippu baseball-valmentaja, josta alkoi tulla sitten vähän tämmöinen yritysvalmentaja-guru myös. Eikä se osasi rakentaa voittavia tiimejä, mutta vähän sillä tavalla kansanmiehen niin kun otteella, että se ei ollut mikään niin kun akateeminen älykkö, vaan vähän tämmöinen, tiedätkö, että se oli coachi, valmentaja, baseball-valmentaja, joka alkoi vähän coachaa niin kun bisnesjohtaja. Niin joku kysyi sitten suurin piirtein, että mitkä ne kolme asiaa, jolla niin kun menestyy. Tai mitkä ne asiat, joilla menestyy, niin sitten hän jotenkin heitti. Tämä ihan tarkka sitaatti, mutta suurin piirtein siihen tyyliin, että sanoisin kolme juttua, kun sä oot ihmisten kanssa diilaat. Oo ajoissa, pukeudu siististi, oo ystävällinen ihmisille. Ja kun näitä vähän laajentaa, että nämä ottaa tämmöisenä vähän niin kuin, tiedätkö, bullet pointtia, jonka alle saa sitten ranskalaisia viivoja, niin alkaakin avautua, että oo ajoissa. No se lähettää viestin siitä, että sä hoidat hommat, sun voi luottaa, että sovitut hommat niin kuin pidetään niin edelleen, että sehän on hyvä. Mä tiedän, kaikki meistä joskus myöhästelee ja vastaavaa, mutta se ajatus siitä, että oo ajoissa, kun se lähettää hyvän viestin. Toinen homma se, että pukeudu siististi. Siis, mutta sekin liittyy vähän niin kuin filosofisesti siihen, että jos sä oot niin kuin hoidetun olonen ja niin kuin dressed for occasion, sä oot siihen tilaisuuteen niin kuin puettu ja laittautunut, niin sekin antaa viestin siitä, että sä osaat olla harmoniassa sun ympäristön kanssa. Osaat myös hoitaa itses ja hoitaa niin kuin tämän, tiedätkö, miten asiat kuuluu mennä jollain tavalla. Ja se antaa myös kuvan ehkä myös järjestyksestä ja siitä, että sä just ehkä sovittuja asioita myös osaat jollain tavalla käsitellä ja hoitaa näin. Ja sitten se, että oo ystävällinen ihmisille, no se on vähän tämä sama, jotkut kurut sanoo, että jos sä haluat menestyä, ympäröi itsesi hyvillä ihmisillä. No se liittyy vähän siihen, että jos ihmiset on kivoja toisilleen, että pitää olla, niin voi olla, tai työyhteisössä näin, ammattimaisia, voi olla kriittisiä, voi olla asiallisia, kaikkia vastaavaa, mutta jos lähtökohta on kuitenkin semmoinen ihmisten välinen ystävyys ja ystävällisyys ja kunnioitus, niin lähtökohtaisesti semmoiset tiimit kuitenkin synnyttää, ja se on samalla turvallinen tila, mistä puhutaan paljon, ja siihen mahtuu diversiteetti, että kaikkia kanssaihmisiä sä kunnioitat ja samalla ystävällisellä otteella. Niin siihen mahtuu mukaan kaikki nämä tämän päivänkin niin kuin kriteerit ja määritelmät, miten me puhutaan työyhteisöistä. Kyllä. Silloin sä oot hyvä kanssa ihmisille ja niiden kanssa yritätte kimpas tehdä niin kuin hyviä juttuja.
Kyllä.
Et siinähän se oikeastaan on. Et nämä kolme sen baseball-valmentajan säännöt, jos vähän avaa tältä vaan laajentaa, niin itse asiassa niin mä sanoisin, että aika hyvin menestyt, jos sä aina noudatat niin kuin tota kolmioppia.
Kyllä. Karisma on myös vaarallinen asia.
On, joo.
Nikolai Ceausescu oli karismaattinen.
Joo,
Hitler oli karismaattinen, moni sanoo. Stalin,
varmaan jonkin mielestä.
Onko sulla mitään keinoja nähdä ihmisten ikään kuin läpi, jotka käyttää karismaansa joko ihmisten huijaamiseen tai oman edun tavoittelemiseen häikäilemättömillä tavoilla?
Tuo on hyvä ja tärkeä kysymys. Sanotaan mieluummin niin, että me tiedän nähdään niin kuin läpi, mutta yksi juttu on se, että et voi olla niin kuin ikään kuin feikki karisma, joka ei sitten ole karismaa, että joku ei ole aito itselleen, se kun näyttelee jotain, että se ensinnäkin, se niin kuin kupla niin kuin puhkautuu, miten sanotaan suomeksi?
Puhkeaa.
Kiitos.
Pasku.
Puhkeaa. Että se kupla puhkeaa just helposti, koska se aitous pitää olla siellä, jos se ei ole, niin se ei ole niin kuin aito karisma. Mutta tosiaan voi olla aito paha karismaattinen tyyppi. Puhutaan vaikka niin kuin Hitleristä jostain. Eli just tämä homma, että sä käytät sitä niin kuin ja nehän sanoo usein vaikka joku psykopaatti. Hän voi olla semmoinen, että se voi olla tosi kiva ihmisten kanssa. Se osaa tosi niin kuin imarella ja tosi tehdä asiat kivasti ja näin. Mutta se käyttää sen niin kuin pahaa tarkoitukseen. Ja sehän voi olla tosi vaikea niin kuin paljastaa ennen kuin on myöhäistä. Ja joku, jolla on niin kuin pahat tarkoitukset, niin sehän voi eka myydä sen aika hyvin niin, että tämä on tosi hyvä juttu ja erinomaista meininkiä, bla bla bla, ja seuraa mua vaan. Ja sitten tässä vähän huomaatkin, että hetkinen, että jos vähän maalaisjärjellyttä ajatellaan, että eihän sen asia näin voi mennä. Tämä on ihan sairasta. Mutta se voi olla niin kuin aika tulla niin kuin liian myöhään sitten vasta. Tai just joku karismaattiset, niin kuin uskonnolliset johtajat vaikka. Että joo, se on tosi vaarallinen juttu, mutta se osoittaa just niin kuin, näen taas miettiä viestintävalmentajana ja näin, että toisaalta se taas osoittaa sen viestinnän valtavan voiman ja miksi viestintää kannattaa niin kuin satsata. Että tässä on hyvässä ja pahassa esimerkkejä siitä, että kuinka niin kuin ihan paljon konkreettista viivan alle syntyy taitavalla viestinnällä. Mutta me saadaan vaan toivoa, totta kai, jotka nyt jotenkin haluttaisiin olla niin kuin hyvisten joukossa valon puolella, että viestintää käytettäisiin niin kuin hyvien asioihin, niin kuin dialogin rakentamiseen ja ymmärryksen lisäämiseen ja opettamiseen ja hyvien asioiden myymiseen eteenpäin ja ihmisten saaminen mukaan hyviin asioihin. Ja totta kai sitten on politiikassa vaikea aina ideologisia syitä, mikä nyt on hyvä, mikä paha, harvoin niihin on aina luonnontieteellisiä oikeita vastauksia, mutta johonkin me voidaan vetää se raja, että jos sä yrität vaikka tehdä kansanmurhan, niin aika vaikea on sanoa millään tavalla, että se olisi niin kuin ihan jees.
Niin.
Et käytännössä se on niin kuin huono tapa tehdä asioita. Tai joku, joka tekee niin kuin laissa määritellyllä tavalla valtavia rikoksia. Niin jos sen tekee jotenkin niin kuin huijaamalla karismaattisesti, niin senkin voi sanoa, että no ehkä tämä nyt ei ole sitten hyvä asia. Mutta sitten taas niin kuin politiikassa on tietysti vaikka oikeisto ja vasemmisto ja kumpikin uskoo agendaansa, niin siihen on hirveän vaikea mennä sanomaan, että jompikumpi on oikeasti absoluuttisesti väärässä. Se on vaan tapa arvottaa asioita.
Kyllä.
Ja se on sitten niin kuin ikään kuin maku tai tämmöinen arvokysymys.
Ja se on myös hankala, koska samalla kun kehon kieli vaikuttaa siihen viestinnälliseen kokonaisuuteen, siis siihen itse viestiin, mitä vie eteenpäin, niin myös se viesti vaikuttaa karismaan. Sä voit muotoilla asiat myös karismaattisesti, eikö vaan?
Joo, ja se on niin kuin retoristaitoa nimenomaan, että sä voit niin kuin faktiset asiat kertoa tosi niin kuin asiantuntevasti faktisesti, mutta se voi olla aika kuivaa ja aika sillä tavalla ei myyvää. Tai sitten sä voit kertoa ikään kuin saman asian. Tässä huomaa vaikka hyvässä puheessa, että kyllä se noudattaa niin kuin faktaa, ei se valehtele, mutta siinä käytetään paljon sellaisia elementtejä, jotka liikuttaa ja herättää tunteita ja että saat ihmiset niin kuin mukaan. Vähän miettii vaikka Zelenskin, tiedätkö, I don't need a ride, I need ammunition, vähän tämän tyyppisiä, tai Churchillin sloganit ja vastaavat.
Kyllä.
Tiedätkö, että the Greeks don't fight like heroes, it's the heroes who fight like the Greeks. Nämä on hienoja, ne on aika niin kuin helppoja juttuja, yksinkertaisia, vähän halpojakin heittoja, mutta tosi tehokkaita. Tai Suomen politiikassa on ollut näitä heittoja, että nahkurinorsilla tavataan, tai asia on niin selvä, että sokeareettakin sen näkee.
Tai tietoisesti en tiedosta.
Siis tietoisesti, joo. Mutta just näin, että sä voit sanoa ne asiat niin kuin asiallisesti ihan eri tavalla.
Joo.
Ja ne on niin kuin totta, mutta sä voit myös sanoa ne tavalla, joka niin kuin, tiedät sä, tarttuu ihmistä kiinni ja herättää sen tunteen ja jää mieliin myös.
Kyllä.
Ja on niin kuin sitä vaikuttavaa viestintää.
Just näin. Small talk. Siitä puhutaan paljon. Siitä on sillä on huono maine Suomessa small talkilla.
Ja valitettavasti.
Eiks vaan? Mä tykkään siitä. Tai ainakin sitä aliarvioidaan, aliarvostetaan Suomessa mun mielestä. Paljon kuulee sitä, että mua ei kiinnosta small talki. Mä haluun heti hyppää syvimpään päätyy, kenen taas mä puhun. Musta se on jopa vähän ylimielistä sanottu.
Joo, ja silloin mennään musta vähän samaa siihen niin kuin lankaan, että ylirationalisoidaan ihminen. Vähän samalla tavalla kuin, että just vähän niin kuin faktaporukka sanoisi, että joo, että me ei mihinkään höpötiikkaa uskota, että me uskotaan vaan faktaa, me myös niin kuin myydään vaan faktalla. Mutta kun me tiedetään, että ihminen ei ole niin rationaalinen, että se ei niin kuin ole, niin onhan meillä on paljon irrationaalisia juttuja elämässä. Meillä on niin kuin rakkaus ja intohimo ja vastaava. Nekin on aika niin kuin hömppiä juttuja omalla tavallaan. Eihän ne ole niin kuin ihankaan rationaalisia faktapohjaisia. Niin samalla tavalla tuossa ihmisten välisessä toiminnassa, niin on ja me tiedetään tämä, että on tämmöisiä niin kuin paljon esimerkkejä siitä, että kuinka kaksi ihmistä nähnyt saman viestin, mutta eri tyypit on sen niin kuin kertonut eri tavalla, mihin vaikuttaa kaikki olemus ja muut. Että miksi nyt tuon viesti meni paremmin läpi kuin tämän tyypin viesti, vaikka se on niin kuin ihan sama siis faktasisältö. Eli just tämä homma siitä, että meihin uppoo kuitenkin asiat, jotka ei ole vaan rationaalisia. Ja tässä small talk on vähän samaa kategoriaa, että jos sä, se on vähän tämmöisen niin kuin eettoksen rakentamista, että jos sä pystyt luoda hyvän fiiliksen ihmisten välillä ennen kuin asia alkaa, niin se ihminen, joka on niin kuin vastaanottava osapuoli vaikka, niin sulla on helpompi myydä sille sun viestiä ja saada sut mukaan ja saada sut kuuntelemaan ja kiinnostumaan susta, jos sä osaat luoda vaikka hyvän fiiliksen teidän välille. Että se on hyvin niin kuin perustavaa laatua olevaa inhimillisyyttä myös ja ihmisyyttä. Että kyllä sä nyt mieluummin kuuntelet hyvää tyyppiä ja tyyppi, joka saa sut viihtymään, kuin tyyppi, joka ei saa sua viihtymään. Mähän tapaan sanoa, että sen voi laskea ihan niin kuin hormonaalisestikin, jos tökkäisi mittarilta suun, että sun varmaan stressikortisolitaso laskee ja hyvän olon hormonit nousi, jos sä vähän naurat ja viihdyt sen jonkun seurassa, niin sen kanssa sä ihan eri tavalla ostat häneltä ja kuuntelet häntä ja teet yhteistyötä hänen kanssa.
Small talkin aikana pystyy mun mielestä paljastamaan tosi paljon autenttisia asioita itsestään, luonteenpiirteitä, arvoja rivien välistä. Totta kai ei ikinä pääse ihmisen elämäntarinan syviin syvyyksiin, eikä pidäkään pienessä small talk-tilaisuudessa.
Joo, ei se ole sen paikka siis,
nimenomaan, mutta sä voit kertoa siitä, että kuinka kohtelias sä oot, kuinka oot sä huumorintajuinen itsestäsi tai muista ihmisistä, tai ootko sä läsnä, niin kuin sä sanoit. Paljon semmoisia asioita, mitä ei mun mielestä haihatella, mutta jotenkin small talk on saanut semmoisen maineen.
Joo, ja small talk on nimenomaan se, että small talk kuitenkin tarkoitus on, Se niin kuin, se on icebreakeri, se niin kuin murtaa jään, se rakentaa kivan tunnelman,
kyllä,
jonka pohjalta on sitten niin kuin kivompi jatkaa muiden asioiden tekemistä. Et siinä se juttu on, että tämä oppi tullut muilta, mutta joku vaan joskus noterassa sanoi, että kun koronan aikana siirtyy Teams-maailmaa ja oltiin niin hirveän tehokkaita, että huomattiin, että huoku ei tarvitse mihinkään niin kuin matkustaa tai siirtymisiä tehdä. Mä voidaan istua tässä konttorilla 8 tuntia putkeen vetää 8 tunnin mittaista Teams-palaveria, kun huomattiin, että pitäisikö joskus mennä myös vessaan ja päästä syömään jotain vastaavaa, että ihan näin tehokkaita ei voidakaan olla. Niin kun joutuu tuommoiseen niin putkeen, niin paras mitä siinä voi tehdä, kun hyppää Teams-palaverista toiseen, on se, että käyttäkää nyt 3-4 minuuttia vaikka siitä tunnin palaverista eka small talkia. Vaan sen takia, että hän te voi koko ajan vetää tykittää täysillä asiaa, hypätä palaverista toiseen. Ja totta kai niitä kierroksia ensin vähän jostain niin kuin muualta ja tuokaa vähän happeja henkeä siihen niin kuin tilanteeseen. Ja sitten voitte uskukeltaa niin kuin asiaan. Ihmiset on taas vähän jotenkin pirteämpiä ja näin. Että sekin on yksi esimerkki siitä.
Me puhuttiin karismasta, me ollaan puhuttu siitä, että jotkut ihmiset on hyviä puhumaan. Sitten näinkin sanotaan joistain ihmisistä, että senkaan on helppo olla. Se on jotenkin helppoa, mukavaa seuraa. Helppoa seuraa, sitä sanotaan aika usein.
Joo.
Mitkä ominaisuudet tai mitä ominaisuuksia semmoisilla ihmisillä sun mielestä on, joiden kanssa sun mielestä on helppo olla? Mitä voisi oppia?
Tuo on hyvä kysymys. Mä en ole näin viestintä niin kuin mielessä mun ammattin puolesta. Mä en ole hirveästi niin kuin tolta kulmalta miettinyt asiaa, mutta kun otit sen esiin noin, niin se on aika mielenkiintoinen niin kuin näkökulma. Että ihminen, jonka kanssa olisi helppo olla, niin kuin mä sanoisin noin suoraan lonkalta, että se liittyy no siihen niin kuin vuorovaikutus, joustavuuteen, että sä oot niin kuin, sähän et voi olla silloin liian niin kuin äkkiväärä tai jyrkkä tai että mulla on mun jutut ja mikään ei pääse läpi ja ihan sama mitä sanot, niin tää on tää mun juttu. Että sehän on semmoisen kanssa nyt ei ole niin kuin helppo olla. Mutta ihminen, joka on niin kuin ikään kuin avoin dialogille, jonka yksi määritelmä on siis tää musta hyvä määritelmä, että tuotetaan yhdessä niin kuin lisäarvoa ymmärtämällä vielä, miten me tuotettiin toistemme kanssa tämä niin kuin lisäarvo. Eli ihminen on silloin avoinna niin kuin dialogille. Se on avoin ottaa vastaan uutta tietoa. Lähtökohta ei ole se, että mä tiedän jo kaiken. Ihan sama mitä sanoo, niin mä en mitään siitä niin kuin itselleni saa.
Mm.
Et mä voin jakaa hänelle uutta näkökulmaa tietoa. Mä voin häneltä saada, toiselta saada uutta näkökulmaa tietoa. Me voidaan kimpassa, tämmöinen teesi, antiteesi, synteesi, me voidaan kimpassa rakentaa jotain, mitä me ollaan kimpassa ymmärretty, että me ollaan tuotettu tämä lisäarvo. Mutta silloin me ei lähdetä niinku kilpailumoodilla, me ei lähdetä väittelymoodilla, jossa on tarkoitus niinku päihittää vastustaja.
Joo.
Ja silloinhan ei sun tarvitse oppia mitään uutta, sä vaan toistat sun jo tietämääs ja sillä lyöt päähän sun niinku sitä vastapuolta. Ja sit sä oot mukamas voittanut.
Joo.
Mut eihän nyt semmoinenkaan ihminen on helppo, tai että sen kanssa olisi niinku helppo ja kiva olla. Ja joskus sitä väittelymoodia tarvitaan, se on sillekin niinku tilansa ja sijansa. Mutta tämä, että ihminen, jonka kanssa on helppo olla, niin kyllä se lähtee siitä, että hän kunnioittaa sua, muista Dalai Laman sanat, puhu muille kuin siskoillesi ja veljillesi. Eli sä oot niinku siinä moodissa 100% kunnioitus kanssa ihmiseen, oot valmis jakamaan, oot valmis oppimaan, valmis kuuntelemaan, valmis puhumaan. Et se liittyy kyllä niinku näihin tämmöisiin, ja läsnäolo nimenomaan, joustavuus, 100% kunnioittaminen, halu olla niin kuin hyvä hyville ihmisille. Et se liittyy niin kuin näihin asioihin.
Joo.
Näillähän purkaa.
Se oli kiinnostavaa. Sä mainitsitkin asioita, mitä mäkin olisin ottanut tässä puheeksi ja vähän mitä sä koskettelit tässä ennenkin. Koska helppoudessa yksi ilmiselvä vastaus, mitä ei ole olla helppo ihminen, on se, että sä oot tosi defensiivinen tai tuomitseva ja argumentatiivinen ja provosoiva, tämmöisiä piirteitä. Mutta se ei myöskään ole semmoinen absoluuttinen mielistely. Sekään ei ole millään tavalla semmoinen piirre, mikä helpossa ihmisessä tulee heti mieleen. Sellainen, joka koko ajan yrittää löytää teitä mielistellä ja teeskennellä olevansa jotain, mitä hän ei oikeasti ole. Et me ehkä vähän niin kuin sanoit aikaisemmin, että samaistuttava, mutta silti oma ihminen, vähän erilainen, joka uskaltaa olla omissa nahoissaan.
Joo, toi hyvä juttu, otit ton puolen esille, koska toi taas on ikään kuin liioittelu toiseen äärisuuntaan. Mm, se eka tyyppi on se niinku kilpailuhenkinen, defensiivinen, argumentoiva, joka lähtee voittamaan, lyömään vastustajan. Ja toinen on semmoinen, jossa ei ole mitään omaa, hän on vaan koko ajan, jees, kyllä joo, että mitä taas on jo hyvä idea, jos tiedät, että et eihän hän voi tuoda mitään keskusteluun, jos hänellä ei ole mitään omaa, vaan hän vaan peilaa sitä, että kaikki mitä toinen tekee, se on se jees, se on se hyvä juttu.
Hmm.
Ja silloin se on liioittelu toiseen suuntaan, että hän ei todellakaan yritä voittaa ehkä puolelleen jo, mutta ei yritä niin kuin päihittää sua debatissa, mutta ei se ole myöskään niin kuin ikään kuin dialogi, ei hän pysty tuottaa sun kanssa kimpas mitään lisäarvoa myöskään.
Hmm.
Hän vaan on kaikukammio sulle, tai siis semmoinen kaikuboksi sulle, että siinäkään on niin kuin mitään arvoa.
Kyllä. Jotenkin mulla herää semmoinen fiilis, että mitä tämä tyyppi yrittää? Miksi se yrittää ostaa mut sen puolelle? Tai miksi se yrittää mielestellä mulle tolleen jotenkin silleen, että joo, mun mielestä Linkin Parkin on hyvä bändi. Mun mielestä on hyvä bändi. Joo, kyllä se munkin mielestä on tosi hyvä bändi. Ei, se särisee tosi pahasti.
Joo, yrittääkö sä niin saada mut ostamaan jotain, tai jotenkin, että saada mut myöntymään johonkin, onko sen takia noin hirveän myötämielinen, tai onko vaan niin, että tai onko se feikki? Nimenomaan niin. Se on helppo ajatus, että eihän kukaan voi olla aina samaa mieltä kuin minä. Että onko se feikki silloin siis? Tai tai sitähän voi, pitää myös siinä myös niin kuin inhimillisesti ja empaattisesti miettiä, että on myös ihmisiä, joiden itsetunto vaatii sitä, että pitää saada muilta vahvistamista ja muuta, että et, ei niin kuin itselleen siltä vaan mitään voi, että niillä ei ole vaan niin vahvaa sitä omaa minäkuvaa tai minuutta, että pystyisi seistä omilla jaloilla ja osallistua niin kuin siltä pohjalta, vaan ne vaan sitten niin kuin tietyllä tapaa, että toisen pitää koko ajan liidata ja koko ajan niin kuin, ja kaikin puolin pitää ostaa hyväksyntää ja keino ostaa hyväksyntää on se, että joo, koko ajan vaan sanoo kyllä, kyllä ja samaa mieltä. Ja, et sehän on taas olla semmoista niin kuin inhimillistä tietapaa niin kuin heikkoutta, jota niin kuin tietapaa pitäisi myös ymmärtää, että se voi olla tämmöinen persoonallisuus handicap siis.
Tosi kiinnostava pointti. Itse asiassa tästä mä halusinkin kysyä, vähän tämmöinen metateema, että tämmöiset viestintäohjeet, niitä voi antaa sellaisina paloina, kuten esimerkiksi, että kato ihmisiä silmiin, joo, tai mikä voisi olla toinen hyvä vinkki. Sen sijaan, että sanot ei vaan, niin sanon enemmän joo, mutta, tai joo, 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 tämmöisiä joo. Niin kuin vinkkejä.
Ja sinänsä on hyviä, monet niistä on ihan hyviä.
Kyllä.
Yleisvinkkejä, joo.
Mutta ne on hyviä sen takia, että ne paljastaa jotain siitä, mistä me ihmiset oikeasti pidetään toisissa ihmisissä jotenkin syvällisemmin, just tuolla tasolla, mistä sä puhuit, että onko ihminen, voinko mä luottaa ihmiseen, joka ei edes uskalla olla itselleen autenttinen sen viestinnässä. Että jos se ei uskalla itseenkään luottaa, jos sillä on sitä itsevarmuutta, että se joo. pystyisi seistä omien mielipiteittensä takana kohteliaasti tai asettaa rajoja, niin pystyykö mä luottamaan siihen ihmiseen?
Se on hyvä, että tämä menee vähän samaan juttuun, tuli tässä vaan just mieleen, että kun puhutaan myös siitä, että et sun pitää niinku osata, että jos sä et osaa niinku ikään kuin itseäsi rakastaa, en nyt vähän puhu niinku liioitellussa mielessä, niin, mutta jotenkin, että
arvostaa.
Jos sä arvostaa, niinku ns. Rakastaa itseäsi, niin se varmaan on, en ole psykologi, mutta varmaan on jo näin, että sulla voi olla tosi vaikea aidosti oikeasti rakastaa ketään muuta, koska sulla sitä rakkautta ei siis niin kuin ikään kuin sä konseptuaalisesti jotenkin se puuttuu sulta. Sä et osaa hallita sitä. Että kyllä se lähtee siitä samasta myös, että jos sä oot hyvä itsellesi, sä osaat olla paremmin hyvä myös muille. Mm. Jos sä oot paskapää itsellesi, niin sä oot varmaan paskapää myös niin kuin muille. Mm. Et tää menee vähän samaan.
Joo. Myös samalla. Sillä toisella ääripäällä, niin kuin sanoit, se mielistely, että sekään ei ole hyvä. Mä en usko, että ihmiset, ei vitsi, mulla tulee mieleen yksi esimerkki, mä ehkä otan tämän.
Voiko olisi laittanut ihan vaan vettä tähän? Tämä on vähän liian terävää mulle tässä.
Onko?
Tämä on vettä.
Siinä on viinaa. Katsoja,
se on kyllä vettä oikeasti. Niin. Sä menit vähän hiljaiseksi.
Sitten mä olisin, että onko toi oikein lasi? Se oli tämän jakson jälkeen vasta, niin meidän piti alkaa dokaa. Mistä sun itsevarmuus tulee? Tunneeko sä, että iso osa siitä, että niistä sun, niin kun, niistä sun viestintätaidoista lähtee paljon syvemmältä kuin vaan tuolta vinkkitasolta? Yrität sä viestiä sitäkin eteenpäin? Tai?
Se
menee vähän self-helppiin ehkä.
Joo, ja mä en tiedä oikein siltä tavalla, että mikä on vahva itsetunto vastaavaa, että vaikeahan noita niin kuin aina määritellä. Kaikilla meillä on omat niin kuin vahvuudet ja heikkoudet. Ja tiedätkö, ei mulla ole myöskään tosi tämmöinen täydellinen tausta. Mä tuun eroperheestä, faija jotain joi liikaa ja tiedätkö, että tämmöisiä juttuja, että et ei näin niin kuin, ja varmaan jättänyt niin kuin jälkeensä ja myös niin kuin mä oon ottanut hittiä joistain asioista, että joka taas niin kuin tietyllä tavalla heikentää mua ihmisenä, mutta toisaalta taas niin kuin elämässä on sitä kautta myös sit saanut asioita, jotka opettaa mua käsittelee juttuja, antaa taas niin kuin vahvuuksia. Me ollaan tosi, kompleksisia ihmisiä ja ympäristötekijä on yksi ja toinen tekijä, niin kuin geneettinen puoli, että sulla on synnynnäisiä juttuja, jotka ohjaa myös niin kuin, vaikka osittain niin kuin itsetuntoakin vastaavaa. Mutta mulla on hirveän kevinen sanoa, että kellä nyt on hyvä aidosti ja kellä ei ole hyvä itsetunto, kellä on heikko, kellä ei ole heikko ja niin edelleen. Mä en oikein tiedä, missä ne rajat kulkee, mitä pitää sanoa, mutta sen mä voin sanoa itsestäni, että mä oon ehkä, sanotaan näin, että mulla on niin kuin, että aika niin kuin positiivinen ja optimistinen perusluonne, mistä sitten johtuukaan. Että joku musta kirjailija kerran sanoi, oliko se Bebe Aafosta, joku sanoi aika hyvin itsestään, että hän on pinnalta niin kuin tänne positiivinen, ulospäin suuntautunut niin kuin hahmo, mutta sitten seuraava kerros on vähän melankolinen siinä välissä, mutta pohjalta, ihan pohjalta löytyy kuitenkin sun ikuinen optimisti. Ja mä tunnistan vähän itseni, ehkä musta on vähän sitä puolta myös, että kerroksia, että mä oon periaatteessa iloluonteinen, ulospäin suuntautunut, tällä tavalla niin kuin, tiedätkö, hyvä meininki ja näin, mutta mun löytyy ehkä se melankolinen kerros myös siitä, siitä välistä, mutta ihan pohjimmilta kyllä mä oon kuitenkin niin kuin optimisti. Mulla on ehkä helppo miettiä asioita kuitenkin sillä tavalla, että hyvin tässä kuitenkin siis niin kuin käy, että kaikki mahdollisuudet on ja välillä voi olla epävarmuutta, voi tiedätkö, jotain niin kuin epäuskoa vastaavaa ja surua ja näin, mutta periaatteessa kuitenkin pohjimmiltaan kyllä tämä niin kuin, kaikki on kuitenkin jees ja kyllä tämä hyvin sitten niin kuin menee. Et ehkä tämän tyyppinen.
Joo.
Ja kiitos terapeutti Isaac Rautio, kun kysyt näitä, niin tämä olisi mun tämmöinen vastaus.
Ei mitään. Kiitos vastauksesta. Tuleeko sinulla ikinä ramppikuumetta tai hermostuneisuutta?
No joo, riippuu tilanteesta vähän sillä tavalla, että sanotaan näin, että se on vähän tämmöinen mukavuusalueen venyttäminen myös, että mitä enemmän esiintyjä tekee, niin se niin kuin mukavampihan periaatteessa on. Mutta joskus on tilanteita, että sulla voi jostain kumman syystä, että itse edes tiedä oikein, että miksi just nyt tässä tilanteessa yhtäkkiä hermostuttaa enemmän. Ja nämä voi tulla niin kuin tosi syvältä jostain alitajunnasta, että sä et edes tiedä, ei siinä tapahdu mitään välttämättä niin kuin kauhean konkreettista, tai mitä sä voisit niin kuin pinpointata, että tuossa oli tuo juttu, mä näin ton tyypin tuolla yleisössä, joka on ihan hirveä tyyppi ja mä aina pelkään sitä tai jotain, tiedätkö, että siitä yhtäkkiä saisi niin kuin aikaan kauhean hermostuksen. Että me ollaan niin psykofyysisesti kompleksisia olentoja me ihmiset, että mistä tahansa voi tulla niin kuin mitä tahansa, mutta onhan tämä vähän semmoinen niin kuin laji, että no A, varmaan jo ihmistyyppi, joka helpommin jännittää ja ihmistyyppi, joka vähemmän helpommin jännittää. Toisaalta venymisaluekysymys, että mitä enemmän sä teet, vaikka esiintymistä sen vähemmän on periaatteessa jännittää. Sä ehkä opit myös esiintyjen ottamaan haltuun itsestä tavalla, että sä pystyt kontrolloimaan ja niin kuin torjuu tai käsittelee sitä jännitystä. Että joko estää sen tulemista tai sitten niin kun se tulee, sä pystyt käsittelemään sitä kuitenkin, tiedät miten palautua siitä vastaavaa. Että se on ehkä näitä tämmöisiä juttuja. Mutta mut vähän esiintyessä, niin vähän jännitystä pitää myös olla, että jos sä ihan siinä moodissa, että sä oot niin kotisohvalla kalsarissa, katsot Netflixiä, niin esiintymisestä harvoin tulee kauhean hyvää, sä oot niin liian löysä. Et vähän pitää olla semmoista urheilujuhlan tuntuu. Tiedätkö, että vähän ennen futisottelua pukukopissa, niin porukka jakautuu oikeastaan niin kuin, mä muistan aina, että vähän niin kuin kahteen leiriin, että ne, jotka valmistautuu siihen sillä, että ne on niin kuin, sulkee itsensä sisään, on hiljaa, haluaa olla siinä moodissa ja valmistautuu henkisesti näin. Ja toinen osapuoli, joka on vähän mitä mä edustan, joka sitä haluaa vähän enemmän pitää ääntä ja mölyä ja jes, nyt mennään. Että siinä on eri tapaa purkaa se ja käsitellä se niin kuin tilanne. Mut joo, että vieti jännitystä musta on hyvä olla olemassa, sen oppii käsittelemään, sekin on aika paljon tekniikkalaji, kaikki hengitysharjoitukset ja mielikuvaharjoitukset ja tämmöiset itsesuggestiot, tiedätkö, että yksi aika hauska kikka on se, että jos tuntuu tietyllä tavalla vähän tuolla vatsan pohjalla näin ja bla 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 ennen esitystä, niin sä voit sanoa itsellesi, että perhana sentään mua jännittää, mä tuun varmaan kuolemaan tuolla lavalla, eli uhka, lasi puoli tyhjä. Tai sitten sanoit, että hei, mä huomaan, kropas alkaa tuntua vähän siltä, että mä huomaan, mä aloin olla innoissani. Kohta saa kertoa tärkeästä niin kuin jutusta tuonne yleisölle. Ja se on aika vahva itsesuggestioharjoitus. Silloin se lasi muuttuu niin kuin täydeksi ja uhka muuttuu mahdollisuudeksi. Ja sä et ole enää peloissas, vaan sä ootkin innoissas, vaikka se tuntuu niin kuin samalta.
Kyllä.
Että me ollaan hyvässä pahassa aika hyviä huijaamaan itseämme. Tämä on yksi aika hyvä keino.
Ainakin näkemään asioita eri perspektiiveistä.
Joo, ja oppia vielä niin kuin vähän pakottaa itsemme näkemään harjoituksena jostain toisesta perspektiivistä, jotta me vaikka niin kuin hallittaisiin jännitystä.
Koska mun mielestä ihan yhtä paljon ajatusvirhe, ihan niin kuin loogisesti mietittynä, se, että sua pelottaa tilanne, josta sä koet jännitystä. Sehän on vaan sen tunteen aiheuttama rationalisaatio, jonka saat päähän, että okei, nyt mulla on hermostunut fiilis, mun loogiset aivot selittää mulle, että tämä on vaarallinen tilanne. Eihän se pidä välttämättä paikkaansa ollenkaan.
Eihän siellä nimenomaan, se on hyvä pointti, koska, ja se on aika hyvä lohtu kanssa, että jos siitä kun jännittää, niin jos on varaa ja mahdollisuutta miettiä sillä tavalla, niin sehän voi miettiä tosiaan näin, että mitä vaarallista muka tässä tilanteessa on. Ja useinhan se piilee siinä, että itse asiassa ollaan rehellisiä, että melkein ainoa syy, miksi meitä jännittää, miksi me spennataan, on se, että me pelätään niin kuin häpeää, että me pelätään sitä, että me niin kuin jotenkin niin kuin feilataan tai että me ei kelvata tai me ei olla hyviä. Ja se on tosi rankka juttu, ja mä sanon, että häpeän pelko on valtava energialataus niin kuin ihmiskunnalla. Että se on, mä en tiedä kuinka monen ydinvoimalan reaktorin niin kuin verran energiaa siinä on. Että sehän muuttaa, ihminen tekee häpeän pelossa hirveästi asioita, hyvässä ja pahassa. Mutta siihenkin voisi olla hyvä ottaa perspektiiviä jotenkin, että miksi tämä nyt on niin vakavaa, että jos mä en ole täydellinen, jos tämä ei mene ihan putkeen, jos mä epäonnistun jotain mokaan, niin kuinka vaarallista se oikeasti on ja kuinka niin kuin pahaksi haitaksi tämä koittuu mulle oikeasti. Että kuitenkin, että ihmisiä tässä kuitenkin vaan ollaan, että ei tämä nyt niin vakavaa. Niin voi olla hyvä perspektiivi.
Kyllä. Näihin on harvoin mitään yhtä hopea luotia, koska totta kai joskus pitää luottaa vatsafiilikseen ja mennä sen mukana, mutta ei myöskään pidä huijaa itseensä, niin koska sanoit, että niin kuin tässä puhuttiin, että se päällimmäinen tunne joka tilanteessa on se absoluuttinen totuus. Niin se aina ei todellakaan ole.
Joo, ei vaan. Me voi olla omien huijaustemme vankeja. Kyllä. Tosiaan. Ja joskus se voi olla taas niin päinvastoin sen tabun puhkaisemiseksi, että jos sua hirveästi jännittää vaikka, niin sä meet tilanteeseen yleisön eteen ja sanot, että hitto sentään, mua jännittää jostain syystä tänään ihan hirveästi, että hei, kannatelkaa mua vähän, että jos mä pyöryn, niin tulkaa pelastamaan mut lavalta. Sekin voi puhkaista aika hyvällä tavalla. Se jännityksen. Se poistaa sen niin kuin tabun siitä. Sä oot kertonut yleisölle, mikä tilanne on. Sä oot jo niin kuin, antautunut tietotapaa sille jutulle. Sitten se jää semmoiseksi niin kuin vähän salaiseksi jännitysnäytelmäksi sinne jonnekin niin kuin kulissien taakse. Vaan sitten se on tuotu pöydälle, se on esillä ja that's it. Sekin voi olla tosi hyvä tapa.
Kyllä. Yleisölle tai vaikka jollekin yhdelle henkilölle siellä, joka on joku yhteyshenkilö tai joku vastaava tyyppi.
Joo, ja yleisöhän saattaa, tai käytännössä yleisöhän tykkää, koska periaatteessa mehän halutaan kuitenkin toisillemme hyvää.
Jep.
Ja ihminen niin kuin, siksihän myötähäpeä on tuskallinen, koska mehän haluttaisiin käytännössä, että se joka lavalla pärjää ja se on, tekee hyvin. Ja se tapahtuu huono asioita, niin mehän tulee niin kuin myötähäpeä. Eihän mehän ei haluttaisi, mutta se on olo, koska ei saa tuolla tavalla tapahtua. Me ei haluttaisi sille tyypille niin kuin kiusallisia juttuja.
Kyllä.
Että voi miettiä siltä vaikea asia.
Mutta on jännää, koska sä vaikutat kyllä niin kuin hyvin ekstrovertilta sosiaalisesti monella tavalla, en tiedä hyvin, mutta ainakin siihen päin suuntautunut.
Joo, kyllä mä oon kokenut itteni sosiaaliseksi ulospäin suuntautuneeksi, vaikka tykkään tosi paljon ja tarvitsen omaa rauhaa ja omaa niin kuin mielenrauhaa.
Kyllä.
Myös. Mutta tämä yhdistelmä.
Mutta näin niin kuin viestintäkontekstissa, kommunikaatiokontekstissa, niin kun sä valmennat ihmisiä tässä, niin kohtaat varmasti paljon ihmisiä, jotka ei puhu mistään, ei niitä kiinnosta oppia välttämättä karismaa tai vastaavia asioita, vaan ne haluaa eka oppia ylipäätään edes kommunikoimaan selkeästi ja luomaan jonkunnäköisen yhteyden sisäisen maailmansa ja ulkoisen kommunikaationsa kanssa. Semmoisia perusjuttuja. Miten sä sovellat sun ohjeita niinkin monimutkaisesta ja omintakeisesta asiasta kuin kommunikaatio eri ihmistyypeillä, vaikka introvertilla?
Joo, ja no tärkein tämä yksi perusslogan on se, että älä jätä viestintää niin kuin ekstroverteille. Että se ei ole niin kuin pointti, että kaikki on kommunikoijia tai kommunikaattoreita. Mut juttu siinä on se, että no tässä on vähän eri tasoja, no tietyllä tavalla voisi sanoa just näin, että viestintä on tekniikkalaji, voi olla synnynnäisiä ja niitä, jotka ei ole synnynnäisiä, mutta ei kenestäkään niin kuin olympiavoittajaa, kultamitalistia tule pelkällä lahjakkuudella ja ne, jotka niin kuin ikään kuin ei ole lahjakkaita, niin harjoittelulla niistä tulee niin kuin hyviä, jos haluaa sen tehdä ja on motivoitunut. Ja mä muistan, jossain seminaarissa oli tämmöinen ruotsalainen pikaluistelija, joka puhuu menestyksestä ja näistä asioista. Ja mä kysyn sitten siinä haastelun, kun oli vähän Q&A, tämmöistä kysymys-vastausjuttua sen esityksen jälkeen lavalla, niin mä kysyn siltä, että niin, mutta vähän helppo siltä sun puhua, että sä oot kuitenkin ollut lahjakas, että vaikka sä kuinka harjoittelet. Sanoin, että Peter, itse asiassa juttu on niin, että kun mä olisin 15-16-vuotias ja pikaluistelin, niin itse asiassa niin mun mielestä mun kanssa kilpailet, siellä mä näin niin kuin lahjakkaita tyyppejä. Et mun mielestä oikeasti ei, musta ei ollut mitään niin kuin lahjakkuutta. Et mun mielestä mä oon vaan treenannut. Mä en, ja totta kai niin kuin lihaksisto ja hermosto ja muut, jonkunnäköisesti synnynnäistä lahjakkuutta, jos tulee huippu-urheilija, varmaan voisi kuvitella kuitenkin löytyvän. Mutta hänen mukaansa, ei siis mitään semmoista, että en mä koskaan mitenkään nähnyt tai kuka olisi osoittanut mulle tai näyttänyt että, tai sanonut, että jos näkee, että sä oot niin kuin luonnostaan lahjakas. Hän alkoi vaan mekaanisesti niin kuin tekee. Et siinä mielessä kun viestintä, kaikki voi oppia, olkoon sitten niin sanottuja lahjoja tai ei, ja mitä ne itse asiassa sitten onkaan, se on vielä seuraava kysymys. Mut sit sä voit, jos sä niinku valmennat vaikka, niin siinä mielessä kiva viesti jo, että kaikki voi niinku oppia, tai kaikki halutessaan oppii paremmiksi viestiöiksi. Ja sitten se, että sä voit lähteä valmentaa sille, että on tiettyjä, niin kuin Tami sanoisi, prinsiippejä, jotka on yleismaailmallisia, jotka pätee kaikkiin ihmisiin. Viestintä ei ole niin kuin semmoinen luonnontieteellinen, normatiivinen, helppo tosiasia, niin kuin matematiikka, että 1+1 on aina 2, että ei se niin ole, että se voi olla joskus sinne päin tai tänne päin tai ei ollenkaan. Mutta on niin kuin yleisiä sääntöjä, yleisiä niin kuin prinsiippejä, sä voit niiden pohjalta lähteä valmentaa, lähteä katsoa, mitä ihminen niin kuin itselleen voi ottaa niistä ja liikkua siinä omassa niin kuin marginaalissa, että ei liioittele kumpaakaan suuntaa niin, että se muuttuu niin kuin feikkaukseksi, vaan aito itselleen pysyy siinä niin kuin marginaalissa. Et tota kautta, niin kuin, jos mä organisaatiossa valmennan, niin tota kautta se lähtee, että tämä nyt ekaksi kuitenkin nämä perusperiaatteet, jotka pätee tietyllä tavalla kaikille, ja sitten sovellatte jokainen omalla kohdalla, että mitkä näistä voisi oman repertuaarin työkalupakkiin soveltaa. Ja sitten se on prosessi, pitäisi niin kuin päästä jatkamaan, että se ei voi olla tämmöinen yksi inspiraatiopäivä, josta puhutaan, että kaikki unohtaa kaikki, vaan sitten pitäisi ottaa koppi siitä ja lähteä näitä asioita jumppaa itsessäsi.
Joo. Minkälaisia asioita, jos joku tulee sulle sanomaan, että hei, mä oon introvertti, mä en ylipäätään tykkää puheiden pitämisestä, mä oon ihan täysin, aloitan nollasta ikään kuin. Joo. Mitä asioita sä korostaisit silloin?
No, kun mä sanoisin niin, että se motivaatio ja se tietty itsetietoisuus sillä tavalla siinä on lähtökohta, että jos sä noin sanot, mutta samalla sanot, että sä et edes halua oppia, että sä oot vaan tämmöinen, no sitten se on vähän lost case, että mitä sä voi tehdä, että no ei sitten mitään, että sä et halua ja kukaan ei voi pakottaa eikä susta voi väkisin tehdä ja näin. Että kyllä se niin kuin itsestään lähtee, että sun pitäisi kuitenkin sanoa että itsellesi ja valmentajalle, että joo, mutta mä haluaisin kuitenkin oppia paremmaksi tässä. Okei, motivaatio, check, mahtava juttu, se on se lähtökohta. Että jos sä oot sit introvertti omasta mielessäsi todella epälahjakas ja kaikkea, sit lähdetään rakentamaan pala palalta, jos sä oot motivoitunut, haluat tehdä, sä haluat harjoitella, haluat pistää prosessia käyntiin, niin takuu varmasti tietyn ajan kuluttua, tiettyjen askeleen jälkeen, niin kyllä sä oot paljon parempi viestiä ja mä sanoisin, että tämmöistä lähtökohdastakin, jos tarpeeksi paljon motivaatiota ja työhalua löytyy, niin semmoista ihmistä tulee ihan hyvä esiintyjä siis. Hyvä viesti.
Hyvä.
Et se on tekniikkalaji kuitenkin.
On, joo. Mäkin olen käyttänyt semmoista metaforaa, että meillä on ehkä semmoinen käsitys kommunikaatiosta, sosiaalisista taidoista, että ne on ikään kuin meille ominaisia samalla tavalla kuin joku hengittäminen on. Että me jollain tavalla, ne kuuluu meidän identiteettiin, ne ei ole taitoja, joita me voidaan opetella, mutta se ei ole totta. Mehän opitaan sosiaalisoimaan tosi pienestä pitäen. Meillä on vaan tietty, mä puhun ehkä vähän ohi suun, niin mä en tiedä kuinka paljon meillä on esimerkiksi kielellisiä tämmöisiä niin kuin sisäisiä mekanismeja ymmärtää ja puhua kieliä tai vastaavaa, mutta me opitaan kommunikaatiotaitoja tosi nuorena pikkulapsena jo ja sitten koulussa ja näin.
Ja taidot kehittyy siis.
Ne kehittyy.
Joo. Jep. Ne on luonnollisia ja ne kehittyy. Ja kommunikaatio sama. Ja sama puhutaan myös vaikka, mä niin kuin musiikki-ihmisiä, mä tykkään, mä itse asiassa, mä aika hyvä, tai
on hyvä laulaa.
Kehua. Mutta joo, mä tykkään laulaa. Kyllä mä sanoisin, että mä aika hyvä laulaja itse asiassa.
Osaat antaa C-duurin.
Ei, kun en mä ulkoa muista, mistä se voisi lähteä. Niin mä en tiedä. Mutta noin, että mä tykkään tulkita, mä tykkään laulaa. Se on musiikki. Mä tuun musiikkiperheestä. Mun isä oli myös siis nuorempana ammattimuusikko. Eli tästä perheestä ehkä lähtöisin ja geeneistä lähtöisin. Mutta musiikissa sanoisin sama myös, että yksi mun tuttu, joka on myös laulu, Matti Taskin, joka on tuolla Nilsian Kuopion suunnalta ja laulun opettaja ja laulaja itsekin ja musiikin ammattilainen, niin sanoi aina, että katsokaa niin kuin pikkulapsia, että kaikki osaa niin kuin kuitenkin laulaa. Ne osaa hengittää luonnollisesti, niillä ei ole häpeää pelkoa. Ne osaa, sitten on niin kuin musiikillisesti lahjakkaita ja vähemmän lahjakkaita, mutta periaatteessa kaikki pikkulapset osaa niin kuin laulaa. Ja kaikki ihmiset, vaikka olisi kuinka niin kuin mukamas epämusikaalinen, niin jos sä oikealla tavalla treenaat niitä juttuja ja teet sen työn, niin sulla on motivaatio. Ja kun se löytyy kuitenkin niin kuin susta itsestäsi loppupeleissä kuitenkin, niin semmoistakin ihmisestä, no ei siitä niin kuin Pavarottia tule. Tai Jussi Björlingiä, mutta siis sä saat ihan toimivan kalun siitä ikään kuin. Että ihan ok, kyllä sä voit oppia niin kuin laulamaan ihan, tai uudelleen oppia aikuisena laulamiseen, jos sä niin kuin teet sen metodisesti sen työn, että kyllä se löytyy susta kuitenkin. Vaikka sä koet olevassa jotenkin, että mä en pysy nuotistamaan epämusikaalinenkin, niin kyllä sä johonkin pisteeseen asti pystyt pääsemään. Kyllä.
Eikä ne ole epäaitoja laulajia. Ne on harjoitellut laulutekniikoita.
Ja totta kai sitten mä oon semmoinen, sille ei mitään voi, että täysin tasa-arvoisiahan me ei olla kaikessa. Ei, on niitä, jotka on parempi laulaja, on niitä, jotka on vähemmän hyviä, on niitä, jotka on parempia viestiöitä, niitä, jotka on vähemmän hyviä. Mutta niin kuin kaikki voi treenata, kaikki voi muuttua paljon paremmiksi. Ja jopa ne luontaisestikin niin kuin hyvät, niin ilman treeniä, niin ei niistäkään tule niin hyviä, kun niistä tulee niin kuin systemaattisen harjoittelun avulla.
Mm. Just näin. Kyllä. Toi on muuten jännä. Meidän pitää kohta laittaa tämä pakettiin, tämä jakso. Tämä on tosi kiinnostavaa, mutta...
Jo 10 minuuttia tässä meni jo.
Ei sitä oikeasti. Mitä tämä oikeasti on?
Aika rientää.
Menee tosi nopeasti. Mitä sanoit?
Tunti 20.
Wow. Mutta yksi tosi... Mä nyt halusin, että erityisesti Suomessa, ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta ehkä jollain tavalla erityisesti Suomessa asia, mihin ei keskitytä... tai mistä ei puhuta kauhean paljon, on nimenomaan tämmöiset niin kuin puhetekniikat, miten käyttää ääntä, inflektio, eri painotukset, se dynamiikka, tempo, äänen voimakkuus ja sen säätely. Siis jos ei ole millään tavalla, jos se ei tule ominaisena tai automaattisena tai jostain opittuna, niin jos joku puhuu tavalla, joka on pelkästään monotoninen, ilman mitään tommosia tekniikoita, niin se kuulostaa ihan kuin kertaisi tekstiä ilman pilkkuja. Sitä on vaikeaa puhua.
Ja oikeasti. Tätä
vaikeaa kuunnella.
Ja mä kohtaan tämän koko ajan, kun mä valmennan asiantuntijaorganisaatiossa. Ja mä ymmärrän sen hyvin, että siellä mennään asia edellä. Ei ole tietystikään niin kuin sen työn puolesta automaattisesti mietitty niin kuin retorisia taitoja tai viestintää, vaan siinä mennään, kerrotaan se asia edellä juttu. Ja siitä tulee tosi helpolla... todella monotonista. Että se on kuin lukisi niin kuin puhelinluetteloa. Ja kyllä se niin kuin asia tulee siinä läpi, mutta se viestinnällinen niin kuin ulottuvuus niin kuin jää johonkin ihan muualle. Et niin kuin sanoit, niin kaikkea tätä voi opiskella ja treenata, että miten saat sen niin kuin melodian menemään, rytmityksen, tauotuksen, painotukset, kaikki ne asiat. Ja sitten käyttämällä vielä vähän niin kuin kielikuvia, metaforia, laittamalla persoonaa peliin, läsnäolo, kaikki nämä asiat, niin sä voit hirveästi tehdä, että se niin kuin aika puhelinluettelon niin kuin lukeminen muuttuukin yhtäkkiä niin kuin ihmisen näköiseksi, luontaiseksi, innostavaksi tarinan kertomiseksi ja puheeksi. Mm. Ja niin, että siinä on kuitenkin se niin kuin NS-faktapohja mukana, että sä et valehtele, mutta sun ei tarvitse ihan kaikkia faktoja tykittää seinään vaan niin kuin sellaisenaan, vaan sä voit kuitenkin kertoa vähän toisin sanoin juttuun. Ja sä voit muun muassa antaa kasvot asioille, että jos sä kerrot, että 20 000 ihmiselle tuolla jossain aavikolla on käynyt huonosti, niin se ei ole siinä mielessä kauhean hyvää viestintää, koska se ei oikein, niin kuin, sä et saa kuvaa siitä, mitä on tapahtunut, mutta nosta yksi ihmiskohtalo niistä 20 000 esille kuvaan ja anna hänelle ääni ja kasvot, niin ihmiset ymmärtää, mistä on kyse. Ja sitten se alkaa tuntua sydämessä. Et kun Stalinhan sanoi aikoinaan, että 1 000 000 ihmisen kuolema on tilastotiedettä, 1 ihmisen kuolema on tragedia. Mm. Ja siinä on just tämä juttu, kun näet sen, niin sen, ja usein hyvä tarinankertoja osaa aloittaa jostain pienestä yksityiskohdasta, ihmisen näköisestä tarinasta, ja sitten laajentaa siihen suureen kuvaan. Mm. Koska silloin sä pääst heti siihen kiinni, että okei, että nyt mä ymmärrän, tästä on kyse. Tätä vaikka kärsimys tarkoittaa, tai tätä yrittäjyys on, tai... tätä niin kuin urheilijan arki on, että se pitää alkaa siitä ihmistarinasta usein. Niin se on vaikka yksi hyvä tapa kertoa.
Kyllä. Viimeisenä kysymyksenä. Miten antaa ihmiselle palautetta? Sekä hyvää että huonoa. Molemmat saattaa olla ihmiselle haastavia.
No mä sanoisin näin, että kaikissa tämmöisissä niin vaikka niin valmennustyyppisessä, niin tulee kaksi asiaa mieleen. Yksi on se, että niin kuin rakentavasti posin kautta, kyllä se pitää niin kuin tehdä. Et sun pitää niin kuin toista ihmistä kunnioittaa ja se niin kuin positiivinen lähtökohta kuitenkin, että sen kautta lähdetään tekemään niin kuin paremmin. Että ne ei niin kuin jotenkin semmoisella niin kuin negaatiolla niin kuin oikein kestävästi pitkässä juoksussa onnistu. Ja sitten toinen on tämmöinen, minusta Saku Tuominen puhui tästä joskus jossain, minusta juteltiinko me siitä vai esittikö se jos lavalla jossain, jota mä olin vaikka juontamassa, Mutta tämmöinen coachable moment, niin kuin jenkeistä, eli tämmöinen valmennuksellinen hetki, että usein kun valmentaja valmentaa pelaajaa, niin suuri osa ajasta, kun valmentaa, niin se menee yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos. Että se pelaaja ei ole semmoinen astia, johon sen voisi niin kuin valuttaa. Että kansi on kiinni ja se valuu niin kuin yli. Se ei ole vastaanottavainen. Mutta sitten kun pelaajalle tapahtuu jotain, että sä oot niin kuin maalin tekijä, joka ei ole tehnyt 15 ottelua maalia, sulla syntyy joku vähän semmoinen kriisi. Tai sä pelaat jonkun todella huonon ottelun ja tietysti sun takia joku finaali menee, että se hävitti jonkun finaalin tai jotain tämmöistä vastaavaa. Niin ne on tämmöisiä fantastisia niin kuin valmennuksellisia hetkiä, että silloin ihminen on nöyrästi valmis ottamaan aika hyvin vastaan niin kuin uutta oppia. Et tästä kaksi tämmöistä mietettä, että tämmöinen coachable moment, valmennuksellinen hetki, että yrittää niin kuin löytää sopivasti, tai mahtava, jos pääsee semmoiseen niin kuin hetkeen, niin sittenhän uusi oppi on todellakin hyvin mahdollista. Mutta sitten just se yleisesti ottaen tärkein on se, että kyllä sun pitää niin kuin kannustavalla positiivisella tavalla lähteä rakentavasti, ikään kuin rakentavaa kritiikkiä positiivisella otteella. Mm. Että kyllä sun pitää voida sanoa, että hei, että toi maneeri tai toi juttu tai miten teet tai vaikka ihan pinnallisesti, että ton tapainen niin kuin asu ruudussa.
Niin
se,
anna mulle
se,
nyt.
Se,
anna
se
mulle,
ei niin kuin toimi esimerkiksi.
Anna mulle palautetta nyt. Katsotaan, mitä sä tekisit.
No sanotaan näin, että ei. Sehän on siisti olemus, kaikki niin kuin hyvin viestinnällinen olemus ja vastaava. Mutta yksi tämmöinen ehkä klassinen esimerkki voisi olla, jos oltaisiin nyt tämmöisessä tiukassa ruudussa, missä ehkä nyt ollaan näin myös. Sulla on tumma poolo, tummaa kangasta varten. Sehän on aika musta yhdistelmä.
Mm.
Että sanotaan, että tämmöisessä niin kuin ihanteellisessa kombossa se olisikin niin, että tausta olisi silloin vaalea tai sun pusero olisi vaalea. Ja usein klassinen esimerkki niin kuin TV:ssä, että värit, jotka mulki on aika tummaa, sitten on vähän tämmöistä, ja tämä nyt ei vilisi onneksi, tässä on isompaa ruutua. Mutta usein niin kuin yksinkertainen tämmöinen blokkiväri, joka ei ole ruutu eikä raitaa, joka on tämmöinen keskitumma, aika vahva väri. Tiedätkö, semmoinen hyvä, vahva oranssi tai urheilullinen vihreä tai kirkkaan punainen tai vahva viinin punainen tai sähkön sininen, niin tämmöistä niin kuin värit usein on tosi hyviä TV-värejä. Niissä syntyy semmoinen tietty imu siinä kuvassa. Ja siinä voisi syntyä myös kontrasti vaikka taas seinää vasten, mutta sulla on siisti paketti, on muuten kunnossa, ei siinä ole mitään siis ongelmaa, mutta jos pitäisi hifistellä, niin tämähän voisi olla semmoinen eka juttu, että no niin, tai yksi juttu olisi se, että no, että tässä on ehkä vähän liian vähän kontrastia, että tässä on aika tumma yleisvaikutelma sun puserossa ja taustassa kombona.
Joo, ei, tosi hyvä.
No joo, mutta tämä on just tämmöinen.
Et dissannut mun muotimakoa millään tavalla,
ei,
etkä mun
ei,
niin kuin,
tämä on tosi
vaan sanoit mulle vinkin, mitä
joo, tyylikäs hyvä valinta, että kaikki on tosi kiva yhdistelmä, muuten hyvin näin, mutta ehkä tämä kombo just, että tummaus ja tummuus, niin tässä kontekstissa voi olla, että siinä tulee aika paljon kontrastitonta tummaa.
Tosi hyvä palaute.
Ole hyvä. Tämä oli ilmanen posin kautta.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Ja kiitos tosi paljon vierailusta, Petter. Joo, kiitos. Oli ilo jutella sulle uudestaan.
Oli kiva tulla tänne. Kiitos.
Kiitos. Ja kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Me nähdään sitten varmaan ensi jaksossa, eikö vaan, jos te haluatte vielä kuunnella meitä tämän jälkeen. Miksi te ette haluaisi? Nähdään ensi torstaina tai maanantaina, jos menet torstaina jaksoon. Moido.